yewo mbali nevyo fumu yikutumbike iwe ine ngafika muchinyake ngachita chara ine ine ngukumba kuti ndi wonge fumu chomene nadi pakufisika pangano pamnyamata wa mbali cups ichi mbweno chikachitika waka kuti iyi linyengo waka ichoko iyo ine ngatenda wirako ku Indiana ine ngumanya kuti iwo ntawa kujambula ichi ine ngukomeza iwo ntawa kuchita ndipo nteura pamanyuma ine ntawa kuona wali yose mkati muno nteura iwo ine ndawirako kuti ngasake babenga ndipo nteura ine ngusachizia kuti chari ukuinara kuti wawenge na ine iyo na Nelly na iwo kusika mkentake sono kwa zivalimoza panji kaviri kuti tikasake babenga nteura ine ningatema kuponya chiri chose mtundu unyake uli wose wasanguruswe pamanyuma kwiza kuno pa pafupi cha mkatikati ma August na kuruta kukasaka babenga pamoza na Charlie na Banks na iwo wose ichi chiringati chindu cha kuzikobereka kwa ine ndipo nteura ine nkatora Joe balaise tikaba kuno zibari nyake wali yose wakarwara kusinta kufuma kumpepo za kocha chomene zira kukirira ku iyi kumpepo za kuzizima izwa imwe mulinazo kuno ine nkumanya imwe mkuganagana kuti izi ndiza kuzizima chara kweni imwe mkize kwa Arizona nyengo imoza ikawa 109 mumtuzi para ine nkatenda fumako mlenji unyake ndipo pamanyuma cha mdera usiku pakati muusiku pana mpepo ya kuzizima ikukira kufuma kumapiri iyi ikawa nditu 96 wanani hapo ndi pakati pa usiku apa mpepo ya kuzizima ikakiranga ndipo nteura iyi ndi marogara ngaweme mnyengo ya kuzizima kweni kuli wakalizga na mitondori minyengo ya kocha ntavantu nanga ndi vinyama vyose vikusamukira kumapiri ivi vingapirira chara ichi ndipo ine nkapakuti ndafumapo ndipo nkanozikiranga futiyani ichoko ine mundu wainyake ine ngukumba kuti ndi mpatiranipo waka imwe za mnyamata mchoko wa cups ndipo ine nkati ndipo Joe ine ngenera kuti ndi mpasi waka futi iyo chifukwa iyo wakulasa kuruska ine ise tikawa kuti itainozikira kale ndipo ine nkava ine nkaponyanga mizumali pa mayadi 50 ndipo ine nkayoya kwa Joe wakati adada ine ngukomezika ine ningachita icho mnyamata mchoko wa chitima wakava na suzgo la mutu ine ngakara nkumorombera iyo kufunda mtupi kukuru iyo wakaruta kuchandamali na ine ndipo ine chibowo chirichose cha 2 past 10 mufuti ya 22 ichi chikijumba mzere wake wakulasa pa mtunda wa mayadi 25 ichi chikuvamoso pa 50 kuyana waka kusangi ichi nja 2 past 10 teura pa manyuma ndipo ine nkanozikira ichi pa mtunda wa mayadi 25 ndipo nteura ine nkavana vyakulasira vinyake viviri ndipo ine nkasunga ivi ndipo sangi Joe ntawa kaponyenge vyose viviri ine ntaa nkavana vyakulasira vinyake nteura ine nkavikamo kachiduswa kachoko kachimbali cha dongo ako kakaswikira kula ivyo vakusambirira kulasa vakulasa pafupfupi waka chigaba chimoza pa vinai vya inchi muusani ndipo ngatiponya ichi pa mtunda wa mayadi 50 ndipo iyo wakadumula ichi hafu paviri ndipo galasi la kulavisikira likavikika pa masogane mlala wavirimika vinande pa choko kuruska umo iyo wakavira nteura iyo wakati iwe kumanya kasi ine nkenera kuti ndirute na kumphalira biru kuti wakhalipatali na ine kufuma sono na kuntazi mkuona nteura ine nkati inya ine ndikuphalirenge iwe kasi wakati tiye tirute kusika ndipo tikamlongole mbale Norman icho ine nkati Joe, mukulinganizga charochose zingirizge, ine mkwelela chara kasi ichi chiza mkubanjani, palije waliose. Sono vyakulasira nda vikaponyeka kumpepete, ivi vikaponya nkanira kuporota mwakunyoroka. Ndipo kachidusu kwa kala, ntaka kajumpa, ine mkusachizga, chikabachimoza cha inchi, na ukomi wa chikabachimoza pavigaba 16 mukomi, na chikabachimoza pavinai vya inchi mutali. Iyo wakadumula ichi ya hafu paviri pa mtunda wa mayadi 50. Ine nkati, ulije mwenyake mcharu uyo ntena wakamanya kulasa makora. Iwo wangachita wakaswiri, ntena wakachita chindu chenechira. Kweni iwe ntena wakalasa makora katatu chara kuruska iwo. Vya kulasira nda vya kubendera. Chibowo chichoko waka kuporota mupepara apo kakulasira kakaporotera. Ndipo ine nkati, ta waliko mwenyake ntena wakachita kulasa kuweme. Vire makora, ine nkanangana kuti kupweteka kwa mtu kwake kukamalira nkanira pene papo. Ndipo ine nkati inya tiye tirute tikarongole ichi kwa mbali Norman uya ugira nchito ku Field and Stream maro waka kuchitrako masevero gavya malunda gambale Tony Stromae. Iyo wakati tiye tindere danga kwa bile. Iyo wakati ine ngekumba waka kuti ndi mpalire babe chindu chinyake mkuona. Ndipo mokusimikizia mbali wake nta wali kuchitapo chweme cha Teura. Teura iyo wakati ise turute danga kwenye kura. Ndipo para ine wakati ndanjira waka pa mrugango bilu wakabanditu mumalaya gake kugonera. Ndipo iyo wakati ise tikaruta makucherera chifuka uku kuko cha chumene. Ndipo Teura iyo wakati foni kalira. Ndipo ine wakati iyo wakawoneka ngati wakandilaviska ine ngati Teura. Ine wakati panji ndi nchemo ya mruwari. Ndipo waka mbali kapi sifupa cha mnyamata wake. Mchipinda cha kuchitramo operation. Waka sugika na kocha mtumbo na chakuti chichitike chira. Ndipo nkanira sono wangu ndipalira ine kuti mnyamata wake wakuwerera mu makora makora chomene. Teura mkuona umachivuta waka chitira chira. Nanga ndi mulizgu la mnyamata mchoko yura Joe. Maro wa makuruta kusika kwa mbali Norman. Ntena chikamako chara kura na kuchitika. Ndipo mbali kaps na ine tikaruta pamoza. Ine ntangu ywa yakuti kakawa marurombo ichu au kakachita ichi. Kweni ichi chikangana mla chindu chinyaki kwa iyo kuti ise tikumane ngati Teura. Ndipo mokusimikizga icho ndicho. Para imwe muli, imwe mkanara kubana chipulikano mwicho imwe mkuchita. Mkuona, ndipo icho chipulikano chake chakuti wacheme. Ndipo bile wakava, iwo wakavika nga mundalama, iyo wakati, ukwe narakuwa ulendo utarichomene wakati, iyo wakavika nga mupafupi za kuwa na $5 za kusinta mu ya gatatu, pafone ya maminiti gatatu. Ndipo ine nkanangana kuti iye ikafumira ku New York, panji uko mchimoza cha virumba panji chinyake. Kweni iye wakapanga njemo ya kulipira para muntu ya mfika, kuti wamsange bile maru malois, ime wanani. Ndipo icho ndicho chikampangisika iyo kuchita icho. Ndipo sono mnyamata wake wakusanga makora. Mbale kaps wakati dokutara wakampasa iyo chikomezi kuchichoko chomene, chakuti iyo wangataskika muichi. Imo wanani kufuma mo operationi. Ndipo ise tili wakuonga kwa chikuta mlenji uu, chifukwa cha ichi, wakukondwa chomene pa ichi. Sono ise tangufika, chakulazika kufuma kwa zuwa mlenji uu, ndipo ine nkagona pafupi mawaraka tatu, ndipo ine ndavuka chomene. Kweni palampingo, ikati afika nyengo ya kuti ndirute kucharichi, chifukwa ine nkafika. Ndipo parafumi ya zomerezga, sono ine nkainara kuti ndirute kusika mkentake, umo ine nkaiwoyera. Pama nyuma ine nkalaizgika kuti ndizakaiwoye pasabada imoza, apo ine nkapakuti ndafika sukuno. Ndipo mpanyi chingaba makora usangi ine nengachita ichi pasabada ikwiza iyi. Chifukwa paya kolondezgana ine ndiza mkuva, ine nkainara kuti ndiwerere. Pakuti ine ndifumenge poso kumtunda mkanada. Teura ine chingaba chweme kuti ndi chite ichi pasabata ikwiza na pasabata ikwiza mlenji. Ndipo mbali Neville wakati, kasi iwe ungaruta waka chara na kukabata uzga bantu na kuyoya kwa iwo mamini tika choko waka. Ine nkati, mbali Neville, ine ntanda jula nanga ndi baibololane chara. Ine nkati, ine iyo wakati, inya ruta ndipo kayoye chindu chinyake kwa iwo. Ndipo mlangos Neville, Ine ntangu kumanya umo iwe ukuchitira ichi. Iyo ndi mundu wa chitatata chomene. Kweni hapo, ine ntangu usanga mwawe wakuti ine ndi woye ichi para marawose gazura. Ndipo wafishenye kizgana na chirichose. Kweni ine ndi wakuanga chomene kwa chuta chifukwa cha mliski angati mbale Oman Neville. Wakugomezgeka, nkanina wakugomezgeka waka umo iyo wangamanya kuvira. Kutumiki, ndipo nta mkumupulika iyo wakusinginika. Ine nkukara kunyuma huko, ine nkabana hafu wa ora, kudumbira nanga kuweme na iyo, apo ine nkasanguru sikikanga na mbali man. Ndipo ntewora ine ndakumupalira vinandi iyo vya icho, para ise tafika mkorolado chirimika ichi. Ntewora para ise tikasanguru sikikanga na utenga wake, ndipo ine nkabana kudumbira na kuweme na mbali Neville. Ine nkati, ine nta nanga nkuchita kubapalira bantu kalikose za mliska witu muweme. Ine nkati, kasi bantu bakukusunga makora iwe. Wakati, ichi nta chingabachi weme kuruska. Ndipo ine nkati, inya, icho ndicho ine nkukondwera kupulika. palamuliska ngwa kukutira ndipo bantu mba kukutira ichi chikupanga mpingo we mechomene ndipo ntheura chiuta wa kukutira ndipo ine nkwanangana kubawona iwo wa kukutira pamoza chomene chomene mwenyengwe iye ya utenga uo ise tanyamura ine nkwanangana kuti icho chikurongona kurutulizgika kwa utenga pamoza na bantu na chiuta mkuona ndipo ine njire wa kuonga chomene chifukwa cha mbale Orman Neville na mori wake muwemi na banja ndipo ine nkuromba kuti chiuta wa sungirire iwo wa kukumezgeka kwa iyo na kuutumiki. Ndipo sange iyo cha mkongereska iyo mbanyi ise tizaka imedire muno mkachisi parafumi Yesu wa kuiza kupukwa ise. Ime onani kuti wazakatitore ise pa mkwaturo. Ise tikukumeza ise tonse wabili tachikula chomene mbali Neville yumoza yula waza mkukumbatira minyake na wako limoza na kuimidira kula pandodo zitu kuyazikanganditu kukoreska mkuona. Kama nyuma ise tiza mkusintika mkanyengo mkupaira kwa jiso ndipo menjirira ya kale ya tupi iye iza mkumbotoka na kunyamuka na kupoka njombe ya muyaya na kuchemerezika apoti kujumba mumlenga lenga bye 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 ola la kunowa la kuromba ise tika kwerera kumtunda kula hapa manyuma ndapulika za kuchizikika kwa mbale kumaz kufuma kwa fumu ndipo ndire wa kuonga chomene pa icho vindu vinandi chomene njawara ine ndire wa kuonga kubakuno mlenje uu ndipo ine nangana malomwa ine nyango zose nkwiza kuno na makane ganyake na kuyoyangapo ine nangana waka kuti mbwenu mbwenu ndifikenge mlenje uu ndipo ine nkati mbali Neville ine ndila visikenge pa koloko macheru chomene ndipo panji kufumisika mantu pa nyengo iweme na kuyoya waka kwa imwe kufuma mumtima wane mamini tika choko mbwene vindu waka hivyo iset kwenye rakuti chara iwa nchala kujambula ichi panji chirichose ntawara iset venge waka na wene na wene apo kuri waka babale wa mchalichi kuno ima onani isepera pamoza ntawuna tie nitirombe Yesu wakutemweka isetire wakuonga chomene kwa imwe chifukwa cha mwami uo isetire nao wakuungana pamoza kuno ndipo umwaine nangula visikira pakachisi uyu makucherera mlenji uu ikati ya jumpa usiku pakati ukati wa jumpa ine nkanangana za umo imwe muliku imirira na ichi ndipo ine nkanangana za chiziva chakale icho chikaba apa ndipo uteka ukuru wakale ulinchon kanira apa fupi na apo paligome iri ngati mnyamato mchoko ine nkanimirira apa Mr. Ingram wakayoya kuri ise tingamanya kubana zinandi pandara mazichoko waka na kulipirako zinyake kukizigako. Ndipo tirije ndarama, tirije chikole, panji ntaa chirichose chakuti itipereke kweni kuti itiezge waka. Umo kuti ichi, pamanyuma, apu mtengo wose ukawa wakujumbirako $2,000 pachoko na vrimika 20 kuti itimalizge kulipira. Ndipo sono fumu laveskani pa ichi sono, ndipo hapo ichi chikava muwanichi wake, chichari chikalire mkururu kusi uku, maji kutikiranga muichi. Umo kuti imwe mkatila izgira ise mamazgu, ine Yehova ndiri kupanda ichi, ine nditirirenge ichi mahanya na usiku, muzirevanji wakwampule ichi kufuma mawoko gane. Nyengo yeni ira avanti wakati, mkatikati mamye sikisi, ichi chiza mzgoka garaja. Kweni nadi masao zandi kama uzima gari kumsangira Kristu pagua apa. Ndipo kachisi chakubabatizi ramo chakararuta ruta kuwa vandu wari kubabatizika muzina rafumu Yesu Kristu. Kuchamanga pasina lake, kuchapanga za kwananga zao. Mahandredi wakupundukwa, wakukomwa, wachiburumutira, vikwavi, wakulemara, wakurgeka na kansa, vali kuyenda kufuma pagome iri. Pakwiza pafupi kufwa, vanarumi na vanakazi, vanyamata na vasungwana, ndipo vali kuruta kukakara umoyo upsha, na mnofu upsha pa matupi yao, na kuyendaso, kuireka mipando yao ya kuchika, ndodo, na vinyake nteura. Oo chiuta vilimika sante ivi vya utumiki. Vadada ine kukumbuka mlenje apo ise tikavikapo ligwe la pangodia. Ndipo ima mkapereka mboni wone kudera kura. Kurongo rangamaro. Kakuzura ndipo wafisenye kizgana. Kona iweme. Ine ngamanya kudi icho chingatondeka chara. Ntewura ine kumuangani imwe chifukwa cha vindu vyose ivi. Vanande vaivo varikurwa nkondo iweme. Ndipo wakamalizga chiparizgano. ndipo vakasungirira chipulikano. Vali kutali uko kulindizganga, kupumulanga sono kukutoka-toka kwawo, ndipo mirimo yawo yikuvarondezga iwo. Kulindizganga ola kutimbata irizgike, na kupukiraso kumoyo upya, tupi lipya. Vanandi va iwo valala na vakufukupara, vanji vanichi, msingu pakatikati, na vanyake ntiura. Kwene zinalino lirumbike kwa miyaya. Sona ise taimirira sopano, pandazi pa babamoyo na bakufwa. Ine ngromba kuti imwe mupakazgenge mazuginu mlenje uu. Ine ntangu kumanya chindi chimoza chakuti ndiyo oye. Kwene ine ngromba kuti imwe mupereke icho. Chene icho imwe nyinga zose mwakara mkuchita ichifumu. Tumbikani mleska witu Mbale Neville, mwoli wake. Tumbikani matrusti, gulu la majikoni, membara waliose watupi. Mbanyi pamoza iseti kale ntiula mumoyo uu. Makuti mumoyo uu kwiza, iseti zakawe na umoyo wa mira ira. Tifugireni ise mlenje uu, kuti titore kususkika kufuma kumzimu na kufuma kumazgu. Makuti iseti ngamanya kujinozgira tavene, apu iseti kufuma mumirigango mlenje uu. Vakusimikizga mumtima witu, kukala umoyo uwe miko kuruska uo iseti likuvapo nao kale. Iseti kulomba ichi mzina la Yesu. Ameni. Sono, ine nanguchura waka baiboro apa, depo ichi changuchitika mumamini tika choko gajumpa. Ine ndiri mchifumbuzi 3, nteura ine ndiva zikenge waka apa pa, pa utenga kumpingo wa Laodikea. Depo ine ngukumba kuti ndilengeze na choso, Mbale Neville wandipaliranga waka ine. Mbale Parnell, apo vyangu chitika kuti ine ndati ndalaviska pasi ndipo nanguona iyo wakalamuno. Walimu mchisisi muso chikava waka ichi cha Memphis. Pa waliose waime wakumanya uko wimpe wakale, kukava cha kugaira nyama kale, iyo walina hema kukazikika mula. Kuyezga kutolera mpundwe na kufufuza usangebaliko banyake bakutaika kuwalo uko muntowa iyo yili kuimikikira kuumoyo. Makuti iyo wangamanya kubawoja iyo kuzira mutumiki wake kwa Kristu. Ndipo iyo wakachisungirira kuwa chapa sabata, pachifukwa chakuti mauteveti gave ingi pakachisi. Ndipo icho nchaulemu kwa Mbale. Ndipo iseti kukumba kuti imwe mumanye kuti mauteveti gaza mkuyamba pamande usiku wa kulondezgako sabata ikwiza. Ndipo ine nkumanya imwe mose mkuchemeka kuzakampulika Mbale Parnell wakupereka utenga wake wachitemwa cha Kristu. Ndipo sono tieni iseti vazge kufuma mchivumbuzi chipaturo cha chitatu chikava waka kuyoya kuti iseti nguvazga baiboro. Chifukwa, icho ine ninga yaoya chingamanya kutondeka. Kweni icho iyo wakuyaoya, ntachiza mkutondeka. Ndipo ine ntangu manya pakuti ndi ambire, chakuti ndi chite, uko ndi rute. Kweni ine nkufazika waka muwira wa mpingo wa Laodikea. Kumungero wa mpingo wa Laodikea lemba. Vindu hivi wakuyaoya ameni. Wakugomezgeka ndipo kapone mneneska. Ndipo chambi cha chilingiwa cha chiwuta. Ine nkumanya mirimo yako. Iwe ntandi wa wakuzizima panji wakocha. Ine na kumbanga wangu wa wakuzizima panji wakocha. Njeura pakuti iwe ndiwe wakufunda. Ndipo ntandi wa wakuzizima panji wakocha. Ine ndi kukurenge iwe mumlomo wane. Chifuka iwe ukuti. Ine ndine msambazi. Ndipo msambazi mkatundu. Ndipo ntandi kusoveri wakalikose. Ndipo ukumanya chala kuti iwe ndiwe msokwa. Wachitima, mkavu, wachiburumutira, wankuli. Ine nkupereka njirikizo kwa iwe kutugule kwa ine gorido kwengetuka mumoto. Makutiwe panji ungava msambazi. Munjirira utuva. Makutiwe panji ungavwarikika. Ndipo kutisoni zako za unkuli wako zireke kuonekera. Na kupakazga maso gako na mankwara gamaso. Kutiwe ungamanya kulaviska. Wose au ine nkupatema. Ine nkupachenya na kubalanga. Ipo pampuka. Ndipo urape. Ime mkumanya, pamaroga nyake mwene mura, apu ine ndabazganga, ine kusangi ime mkandizomerezga ine minitipera. Ine na kusanga maroga nyake au gangupuliki kwa makura kwa ine. Ndipo ine ntangu manya waka apu ichi changuwa sono. Ichi chiri apa, ndipo iwe ntau kumanya, msokwa, wachitima, mkavu, wachiburumutira. Oh, man. Omwe, uo ndi mtundu wa chituzituzi apa cha mpingo mwanya uno. Sono, ichi ndi, ine mkwanagana kutimuwira wa mpingo ula apa, uoise tukiyowoya, kumanya, ine ndiri na muwira wa mpingo kulimbeka sono mumabuku, kwenye pakova ula ndi muwira wa mpingo wa Laodikea uoise tukukalamu, jenti labisi waka pakaviro. Ina ngukumba chana kudi nditolepo makani pa nchirichose chifukwa ise nta. Jewa yenge waka makuchezga. Umo ise tikuonera kuti tingayoya pa chirichose chufumu yenga manya kutirongozga ise kuchita nteura. Kwenye chinyake icho chingamanya kutivuira ise. Jieni tikanangane za muwiro wa mpingu wa Laodikea na kabiro kake mwanya uno.
As far as I know, I don't see anything to hinder.
Umoine ngumanyira. Ine ntangu wana chirichose cha kujandizga. Panyengo iyi. Kuiza kwa fumu Yesu. Kuwaro kwa kunazikikira kwa mpingo wake. Ine mkanagana kuti umoza wa mauchimi. Mairo pa kuiza mkalimoto. Ise tikaendesika iye mama subagaviri. Kufuma kutuson kuno. Kanira mitunda 2000 bile na ine. Ndepo nteura ise sono. Kura nta kukava kupanya marango gari wose ga speedi, ise tikakara makora. Ine ngakara hapo, usange iyo kwendeska. Ndepo ine ngakawurunga, kawurunga mafaiti gane ngati futi fupi na chakujalira pachanya. Ine ngakamuona iyo wakulaviska, ine ngakati, lindizga minitipera mnyamata, sono ise tikupalirika, pelekani kwa kesare, hivyo ndivya kesare. Pamanyuma ise tikiza kuno usiku wa mara, msonga na mchoko wakagona tambara kupinjikika pa msewu, wavirimika pa kunji vitatu. Mama wafikira uko mungarande. Mnyamata minyake mrovevu, wakizanga kufumaku ROTC. Wamsingu wavirimika 18, kuchikanga mitunda 120 pa ora, kurwande la mazere la msewu. Wakakomeka. Ndipo ine ngusachizga iyo wakafanga na yoso. Pamanyuma ima mgamanya kasi ichi chikawachivichi. Perekani kwa kesare, hivyo ndivya kesare. Vandu ambura chifukwa, kufanga. Musonga na mchoko wa virimika vitatu wakataya umoyo wake. Chifukwa cha msirikari minyake mlovevu. Wanani, kuchikanga mitunda 120 pa ora. Pafupi kurwandi la kwenerera chala la msewu. Pakuiza kukweranga kapiri, ndipo wakalasika, ndipo wakabakomera wose nkanira penipapo pamoza. Ine, iyo wakafuanga na yoso. Teura pamanyuma ima ya mgamanya kuona, nangauri guru lambla chifukwa likafuanga. Sono mnyamata uyu ndi wakwananga pakukoma mankaza. Mkuona, ine mkwanangana kutusangi muntu wangakoreka pamsewu wakumwa. Iyo kwenera kupika virimika teni, ndende, chifukwa cha kukomeka manichi. Kukoma makuchita kunozikekera, muntu waliose, chifukwa iyo mbwenu waka, muntu waliose. Ise ndati za mchitapo chwemi chirichose nandale, ndi cha kuvunda. Fundo ya chuta ya kuti kwe fumu ya urunji, ndi ya kwenerera. Kweni ndale maupusu mbwenu zikafarikira waka, ima mgamanya kuoneska mkungono pa chirichose, kunyenga, kupusika, kuiba, chinyake chirichose. Umwene nkayoyera masabadaga choko gajumpa, ndipo wanane apo ime muri, wanane, chinyake chala kweni guru waka likuruku la chirichose. Kweni fumi ya urunji ingamanya kupanga marango gake yeka. Ndipo iwe ungamanya kukoma muntu, iwe kumanya chomene ndare, icho chirimakora, iwe fumenge mumu ichi. Mkuona, ndipo nteura ichi ndi, ichi, demokilase ndi fundo iwemi, kweni ichi nta chivu girenge. Uyana waka na komunizm, vindu vyose vya waliose, ichi tikoneka chwemi, kweni ichi nta chivu girenge. Chara, ndawa ya chuta ya kubira na fumu, umo Davidu wa kabira, ikawa iweme. Ndipo ime mkukazikika pa lingaliro limoza, ngati mlongozi kimoza na guru la babaka wa mtengere, panji vinyake nteura. Ime ntamu ngatura babiri panji batatu wa hivo, pa manyuma, ime mkutimba nizika wose pa moza, ime mkupanga mtunduri wose wa fundo.
So, we find the conditions.
Nteura ise tukusanga kaviro manyauno, kuno zikekera kuiza kwa fumu. Kwenye hapo mbale Neville na ine, na mbale banyake hawa bakuyezga kuliska mberere, ine ndiri na chinyake pa maringaliro gane sono, icho chikuiza, icho ise panji tingayo yapo. Icho ndi, ine nkapokera karatas varenyake kufuma kumana kazi muweme, ine nta nkapokera iye, iki zira kwa mtu mwenyake. Ndipo hiyo nadi wakandiparulanga ine muviduswa, panji kuyazinga kuchita ndiura. Wakayoyanga, kasiwe uli, kasi imu yamba Christian businessmen, munga chitapo chilichose chara kuti mumlekeske mbare Branhamu. Wakati, chifukwa chakuti iyo walikulemba bukuiri sono la kuchemeka muwiro wa mpingu wa Laodikea, wakuiza na Ganandi. Ndipo wakati, iyo mbwenu wakuparura waka muvidusu kwa chisambizgo cha Pentecoste. Wakati, sono iyo wakayoya sa wakaboni wakudanga kuti ntangu yoyo ya malirime. Ndipo wakati, jawara iyo wakususka kuti vanakazi vaparazgenge. Ndipo uyo wakavamparazgi mwanakazi. Ndipo vanamake, vanji pawabwezi wa wimechumene au ine ndiri nao mcharu. Iyo, iyo walipakati pawabwezi wa wimechumene ine ndiri nao. Ndipo iyo wakati, sono. Ndipo manarume uyu na muori ini ngariganga chakurga cha mlenje na iwo. Iwo wakati, mbare Branham, labisika pa ichi. Kasi iwe uganagana po ichi. Ndipo wakatora karata. Ini ngati, enya mlongosi, iyo ntawa kupulikisika waka. Vanyamata wakandipalira ini kudi mama wawo wakawa mparazi kumana kazi. Ndipo kuti iyo ntawa wakaugomezika utenga. Ndipo sono iyo wakioya mkati umu iyo wakati. Sono iyo wakati. Wanakazi ntawa vanga vanga na mazaze pa wanarumi. Wakati. Mungutuuli na Febe mbaiboro mwaviri wa Paurosi. Nadi. Iyo wakawa mkuriski wakatundu. Ndipo Paurosi wakawa fumba vantu. Kasi ima mkukanaana kule Paurosi mtina wakati. Lekani wanakazi wakare chete mumipingo. Ntaku kuzumerzgeka iwo kuyoya. Na kuna muka na kuti. Sono Febe mwiriwane mwifangiri. Iyo waparazgenge mausiku kachoko. Chifukwa. Iyo mbwene wasuskanenge na mazgugake yeka. Mkuona. Ndipo wakayoya pa manyuma. Kutitimalizge chose ichi. Ini kukumezi wakaba Esther. Wakaba Imosa waveruzgi mbaiboro. Wakati. Mwanakazi wakawa mweruzgi mbaiboro. Usangicho ntandi mazaza pa wanarumi. Ndipo mtu uyo wa biznesi uyo wakasizikira nkanira muno mchalichi ntaka lechomene. Iyo wakati. Sono mwore wake wakati. Mbane Branham. Icho nyengo zose chikandizizikanga ine. Ine nkati. Chifukwa mlongosi. Kasi icho chinga kuzizika uli iwe. Wakati. Inya. Apa pale mwanakazi mweruzgi. Ine nkati, izo ndindale, nta mpingo. Icho nta chiri na chirichose cha kuchita na mpingo. Paurosi wakati, lekani iwa wawe pasi pa kupulikira, umaliku yoyera dango na roso. Ndipo dango nta linga mkwezi ya mwanakazi kufika pa usembe. Nta linga zomerezi ka ichi. Ima nta mkawonapo mwanakazi wakawapo wasembe. Ima nta mkawonapo mwanakazi wakawa wasembe. Palije palipose mbaiboro. Ima nta mkawonapo mparazi mwanakazi mbaiboro. Nadi. Wanji wa iwo wakawa wa profetikazi. Na wanyake nteura. Miriamu na wanyake wakupambana pambana. Ndipo Esther. Yumoza wa iwo wakawa mweruzgi wa Israeli. Nyengo zinyake iwo wakawa mafumu kazi pa iwo. Na wanyake nteura ngati icho. Fumu na fumu kazi. Pakutaika kwa fumu, fumu kazi wakaina na kutora maro gake, mpaka iwo wakasora fumu inyake na vinyake ntiura. Mu Tucson, Arizona, isetri na mweruzi mwanakazi kula mumsumba. Ndicho chifukwa msumba ndi wakwanangika chomene. Ndipo isetri, mwanakazi walije chakuchita mundale. Iyo walije chakuchita mu, pama zaza gari ose mumpingo. Maro gake ndi fumu kazi ya mwanarumi kunyumba. Kuwaro kwa icho, iyo walije chirichose. Ndipo ise tikumanya icho ndi unenesko. Ima ntamu za mkusangapo, ine nkumanya icho chikupulikikwa kuwa chabakale. Kweni ine ndiri na nchito. Ndipo ine nkumanya kuti, para ine ndafumapo pacharu ichi. Matepigara na mabuku kaza mkubapo nditu. Ndipo vanavanandi vachoko vachoko, muza msanga kuti mumazuwa au wakakwiza. Kuri ichi ndi unenesko ndende. Chifuwa ine ngewe ichi muzina rafumu. Sono isa likuzizwa umu mwanakazi. Uyo ndi mwanakazi muweme. Ndipo iyo walikubaba pacharu ichi kuzira mwamfumu wake wakugomezgeka. Mwanarumi muweme. Vanyamata wanji waweme chumene awo ine nkakumanaponawo. Iwo ndi madoda awo ine nkakumanaponawo. Ndipo maruwiro waka. Para iwo wakati wapulika waka utenga. Iwo wakajipereka kuichi mwakufika ponadi. Sono icho chingamanya kuzira mkumanyi kuiratu. Ntowa imozepera ichi chingamanya kuziramo. Sono fumbo ndakuti apa. Ine nkaganagananga icho. Urani. Sono chifukwa icho fumu ikandiwezikiranga ine kunyuma. Ndipo ukumanya ichi. Ukumanya. Ntawa ukumanya ichi. iwe uli nkuli wachitima msokwa wachiburumutira ndipo nthawi kumanya ichi. Pambere ine nindafike kuchigaba icho, ine panji ndimpalirani imwe pa choko icho, ine nkayoya mazibaga choko ya jumpa, kuno mutenga pa, ine nkukomezi ya ukaba, chiuta wacharu ichi. Waburumutizga maso gavantu, kutiwa nadi wa kusopa devuru muma uteweti la sopi sopi. Kasi Mose imwe mkachipulika icho, Mose imwe mkapulikizga ichi. Ndipo nteura mutenga weneura ine nkiza na chisambizgo chakuti mwanakazi kuvaranga maraya gauzagali pambla kujichindika iyo ndi waza mkweruzgika pazuwa racheruzgo ngati mzagali wapamseu. Icho chikoneka chakofya na chachirendo. Lekani ine ndi mjambulirani imwe shtuzi chichoko. Sono, apa paliloya mumsumba, mundu wachinyamata, ndipo iyo ndi mundu muweme. Umaokuliri, umawaziriri ndale, ine nkulingalira iwa ngamanya kuwa wankaro ngati waliose ndale zake. Ndipo nchaura iyo kwenda na msongwana uyo ngo kumanyi kwa chomene, iwo wasongana ndipo batorana. Iwo wakuruta kumapando wose na vindu vikuru vikuru, ndipo wose wakumwera pamoza. Kwa umaliro mwanakazi, iyo wale na nyumba iweme, iyo wakara mchigabachi weme, iyo wande wakuchindikika chomene pakati pavantu. Kweni iyo, wose babiri wakumwa, mwanakazi wakufwara waka buntu, wakudumura sisirake, wakuchita vya kupakapaka, chirichose cha uzagari nteura, mwanakazi wakutowa kujirongoranga iyo yeka. Inya, iyo nta wakuruta kucharichi, napachoko pose, nesi umoza wa iwo. Nteura mukanjira, komo la kuyandikirana na iwo, wafika mwanakazi kufuma kumpingo wa Baptist, panji mpingo wa Methodist, iyo na mfumo wake. Sono mwanakazi huyu, tienti torekuti wakaba wa Methodist, chifuka wa Methodist kwa kuruta pandazi pa choko pa utuva kuruska wa Baptist. Bose kupaturako wa Baptist kwa chipanga no cha sono, iwo bakugomezga mutuva. Kwene kanandi, wa Baptist nthava kuyendera utuva na pa choko pose, uonani? Iwo nthava kugomezga mchindu cha nteura. Nteura pa manyuma, sono tienti tore wakaba wa Methodist chifuka iwo bakugomezga mutuva. Ndipo pa manyuma mwanakazi wa Methodist kwa samukira kukomu la kuyandikana na mwanakazi uyu pa mseu weneura. Mfumu wake ndi, jente wa kuti iyo ndi wakuonere randarama za boma na panji ofisi nyake. Inya, mwanakazi uyu wa Methodist wakulavisika kwa mwanakazi mwenyake. Ndipo pararoya uyu wakuruta kuwaru kwa tauni, zinarake ndi John. Tioye kuti zinarake ndi John. Sono, ntawa munga gomezganga pa icho sono. Ine kutora waka mazina kakukolerapo sono. Ndipo zinarake ndi John. Inya, mwanakazi kare wakayendanga na Raf. Ndipo hilo ndi zina rakolerapo waka. Gose ga ichi, wanani. Kutu waka imwe muipulike nkani. Kuti tipange chituzi. Inya, chindu chakudanga imwe mkumanya. Kwa pando la mova, Raf wakumahagaso iyo. Inya, mwanakazi mbwena wakuchipereka chomene, chifuwa iyo waliso pachibwezi na Raf, iyo wakukanagana nteura. Nteura kanyengo jumpepo, Raf wakuyamba kukumana na iyo. Ndipo iyo wangamanya kupangisika John kugomezika ichi, kupimba masogake. Ndipo iyo wakukanagana kutingwa kutowa muntu wakuchenjera, chifuwa iyo wangamanya kuendezikana na Raf, wale kutengwa kwa John. Wanane, mwanakazi nta walinako nanga ndi ukaliro uliwose uweme. Ndipo hiyo ntawa kukanangana na chirichose za icho. Kwenye mwanakazi huyu wa Methodist, walikukulira mchigama chinyake. Iyo wakuchita, pafukufupi, wakuruta kucharichi. Ndipo hiyo kukanangana kwenye mwanakazi yura ndi muheni. Chifukwa, iyo wakuyoya kumfumu wake para iyo wafika. Ine nguona mwanarumi yura wakunjira mura ndipo wakukumana na iyo. Ndipo para John wafumapo waruta kumlando kumaruku nyake. Philadelphia panji maruwa nyake. Mwanarumi wakumtolera mwanakazi mkarimoto yake. Ndipo iyo wakukakara pa mchenga mpepete mwanyanja. Ine nguwaona iyo wakuiza kunyumba. Ntaba kukizgira pasi nanga ni makatani nyengozi nyake. Kumchafto ntanga mwanakazi na kuchitanga vijachitemwa kwa iyo kuseri. Oh, kasi icho ncheheni chara iyo kuyoya kumfumu wake. Chifukwa, iyo ndi chinyake chara kweni mzagari wa pakweru. Ndi unenesko, iyo ndi muhene kuruska mzagari wa pakweru. Chifukwa iyo ndi mwanakazi wa pantengwa. Mkuona? Ndipo iyo, mwanakazi uyu wa Methodist. Wakanaana kuti uo ndi uheni. iyo ntawa kuruta kucharichi. Sonu, mwanakazi uyu wa Methodist wangachita chara chindu ngati icho. Chara nadi, iyo ni mwanakazi wankaro iweme. Ndipo chindu chinyake, iyo ntawa wangamwapo mova. Chifukwa, mpingo wa Methodist, 90% mndondomeko zao, bakukanizika kumamova, kukanizika mova. Nchaura, iwa varina ndondomeko ya kukanizika, ndipo vantavara wa mpingo wa Methodist, ndava kukara umoyo upachanya kurusika icho mpingo ura ukusambizika. Kwenye mwanakazi mwene uyu, mwanakazi uyu wa Methodist, wakuruta kuwaro kumise na mfumo wake, kuvaranga wakabundu pasabata para wawera kusande school. Iyo wakudumula sisi lake, iyo wakupente miromo, ndipo wakwewapo pachoko. Sono mumazgo kachivuta, ibo wose waviri ndiva zagari. Kwenye umoza uyu apa walinkuli, wachitima, msokwa, wachiburumutira. Ndipo ntawo kumanya ichi. Yumoza ndi wakwananga waka ngati ndi umuminyake waliri. Pakuti mwanarume uyo walavisika mwanakazi na kumukumbira iyo washitakare chikororo na iyo mumtima wake. Ndipo usange mwanakazi uyu, sono, iyo wanga yoya. Lindizikani minitipera Mr. Branham. Ine ndi mpalirani ime kuti mupulikiske. Ine ndi ne mzagari chara. Mlongo siwane, panju sangi iwe tinga kutolera baiboro pandazipako, na kuvika maoko gako pairi mkuvapo kwa chuta, na kulapa chirapo kuti iwe ulikuwa waka mneneska nadi, mneneska kwa mfumu wako umo iwe ungamanya kuvira. Chupi lako nda mfumu wako, kwenye uzima wako ungwa chuta. Pari mzimu heni uwa wakuzozga iwe, usange icho, usange iwe ulinteura chala, ipo iwe ndiwe. Ine ningamanya kusimikizgira kuti ndiwe wakufunta wakufikapo. Kasi chikati chichiti kenge ndivichi kwa kuko wako manakazi. Usange iyo wakayendenge pa msewu wafugara baka buntu. Iyo ntena baka mvika iyo mumaro agaba kufunta. Iyo wafuma kuwaro kwa mbala kufugara jiresi rake. Pari chinyake chekwa nangika na malinga liro gake. Usange kukaba nteura kare kuli nteura susono. Ndeura ichi chikubika charu chose mkuzentuka. Chindu chose chazentuka. Ndipo ichi pachoko pachoko chikanjira mpaka vandu nta wakumanya ichi. Sono, kasi hiyo ndi mzagari, nta kwa mfumu wake chirapo kutupirake. Kwenye pamaso pachiuta, iyo walinaweheni, mzimu mzagari pa iyo, uwa kumpangisa iyo kufuara ngati ntheura. Ndipo iyo walimumpingo wa mwiro wala utikeia, ndipo nta wakumanya kuti iyo kuchita icho. Mwanakazi wa mbalaka fukwa wakumanya chala kuti chuta wakumiyeruzga iyo chifukwa chakuwa mzagari. Apo ime muri. Ime mjewoja ichi kwa iyo. Ime mgamparira chala iyo. Palije ntowa ya kuyowera ichi kwa iyo. Baiboro likati. Iwo valinkuli ndipo ntava kumanya ichi. Usange ime mungu mzunura iyo mzagari. Ngati zina. Iyo mbwenu wa mkakisike ninge ime. Iyo wangachita, ine ntangu yowo ya mazina za waliose, ine ngu yowo ya za kwananga, ine ntangu kuti, mpinga unyake ugu, Mr. Ngana Nangana kula, Mlisika Ngana Nangana, iyo ndi chara chara. Ine ngu yowo ya kuti, chisambizgo chanteura, wanani, chindichose pa moza. Ine ntangu zunura mazina, ntangu vantu payeka payeka, di maendeskero ago iwo valimo. Di maendeskero gacharu. Mbare George Wright wakala apande, iyo wali na virimika 75, panj 78, ine ngusachizga. Kasi iwe ukanangana kudendena kukashitika vichi, usanga iwe ukaruta kukamona mlongosi Wright zubari nyake, nipo iyo waka imirira wafugara baka buntu, chifukwa, iwe ntana tena, iwe ntana, iwe ntana wakati mwanakazi wajaridike. Iwe ntana wakamtora chara iyo. Inya, usange mwanarumu waleose wachinyamata mnyengo jira wakachitenge ichi. Chindu chene chira ntena chikuchitika. Inya, usange ichi chikawa kwa nanga na cheheni kale. Ichi ndi chindu chene chira kwenye vandu wafika mkuzentuka. Legani ine ndi chime chinyake kwa ime. Pambere ichi chindafike waka pa kuchitika. Charo chose chikuungana mkuzentuka. Ndipo chifikenge pa kwehenipa na kwehenipa na kwehenipa. Mpaka iwo waza mkuwa gulu lava kuzentuka. Ndipo ichi pafupi chiri nchaura sono. Kasimwe mungalingalira mundu kuchikanga garimoto na magesigake kuzima. Kurwandi lake chara la musewu. Wakusuzga mwana mchoko. Wakwena kuti wa marizia waka kusikuri ya pachanya. Wakoma gulu lavantu. Kasi icho chikubalekesika iwo. Mnyake imoza wakuiza nkanyira kunyuma kwa iyo kuchitanga chindu chenechira. Kasimwe mungalingalira mwanarume mwanichi uyo wakanaganira chilichose cha yoyeka, chilichose cha yoyeka, kurutanga kuwaro uko na kuchitanga umo iwo vakuchitira. Kasimwe mungalingalira mwanakazi kwa chisungwana na msingu wa umama, wakutowa, wakujincha makora, wakuumbika makora, wakuoneka makora, chisko cha kutowa. Ndipo chindu chenechira cha kuoneka makora kwake chikurongora kuti ise tiri kunyengo ya umariro. Gunani, iyo waruta chose pamoza kukaonekero kacharu, vindu vya charu, ndipo nta kutowa kwa utuwa, kunowa muzima wake. Ine ndiri kwaona wana kazi, kuwaru kwa iwo nta kukawa chirichose chakuti mngalaviskapu. Kweni ime mioye kwa iwo kamoza, kuyoya kwa iwo maminiti ya choko. Iwo ndi chintu nadi cheneko icho iwe nta ungatarikirana nacho. Wanane, kutowa kwa kuwaru ndi kwa devuru, uku ndi kwa kucharu. Laviskani vana wakaini, umayowe wakanjirira muichi. Para vana wachibuta wakati wawona vana vana kazi wabantu, kuti wakababa kutowa. Iwo wakajitolera kwa iwo vene wawoli, ndi wachibuta ncha wakabagokera iwo. Laviskani, para vana kazi vara wa Israeli na manja kavimpata na sisi la kuposekana. Para vana vara bachuta wakati wafika mcharo cha Moab, ndipo waka kumana na vana kazi wakutowa vara, na sisi la kunozgeka makora, na la kutowa, na vya kujibatika vinande chomene kumasokwao, panji cho imu ya mkuzunura ichi. Ndipo para vana vara bachuta wakati waona vana kazi vara wakutowa nandi, mprofeti mtesu wakati, ise tose tiri wa moza. Ndipo iwo wakatora pakati pawo, ndipo chuta nta wakawagokera iwo. Iwo wakamalira mumapopa. Waliose wa iwo wakafikira mwene mura, kwa mblati gomezgo, kwa mblati uta, ndipo vale kutaika mira ira, kususkika kwa mbura kumara. Nangauri iwo wakawona uweme wa chuta, nangauri iwo wakama kufuma kumbwiwi iyo ntai kukamuka. Iwo wakama kufuma kujarewe lira alikatimbika. Iwo wakaiwona njoka ya mkuwa ya kuchita mintongwe. Iwo wakizira mubabatizo wa Moses mwenyanja. Iwo wakaiwona woko la chuta. Iwo wakarga chakurga chabangero. Ndipa kachita vindivyose vira. Kweni wakatorerana. Wakazomerezika wana kazi kwiza pakatipawo. Na kukatorana pakatipawo. Nta kuchita chikororo. Kutorana waka pakatipawo. Chuta nta wakagokera ichi. Iyo ndi nyengo ya chiviri ichi chikachitika. Sono ese tiri apa apa nyengo ya chitatu. Ya kupuruska chomene kuruska kare. Ine nkumanya icho nchino nono. Ndipo ine nyengo zinandi na kara nkuzizwa. Munte wa zinandi kasi ichi ichi za mkuwa uli. Jifuwa uli ine mkuhenera kuyowoya mankaza nteura kubantu. Kasi nchichi chikupangisika kubanteura. Ndipo kweni ine nkuona. Usa ntawa kawenge chihuta, ndena wanguwa pochara waliose, ntawa mwanakazi wati wakalenge na kupulikizika kwa ine. Kweni iwa wakizaso, chifu kwa kuli minyake uyo walinanangura ichoko ya unenesko kula, uyo wakumanya kuli icho ncha kwenerera. Muntu wa iliose, iwa wakumanya ichi ncha kwenerera. Sono onane icho chikuchitika, ine nkumanya ichi nchinonono. Ichi chiringati dokotara wakumpasani mungwara. Ndipo imi makana kumwa. Pama nyuma nta munga suskanga dokotara usange mwafwa. Ndipo ichi chiringati mungwara. Kasi kuriuli na bantu hava. Awa nyingo zose wakundioya ine kutingutinga wanakazi. Ime wanane waka umanakazi wakuchitira. Ndipo ine ndi muone skaninge apo mpingo uli. Nkaro za wanakazi ziri mlao dikeya, mucharu, kutupi. Vanguli, vachitima, vachiburumutira, ndipo ntawa kumanya ichi. Vantu, vanakazi vacharu. Ndipo mpingo uri mumsingu wene ura. Wanane cha kutupi, chiku yimirira cha uzimu, chiku rutirira nyengo iliose. Sono, nyengo inyake pazuwa ra cheruzgo. Ine nkumanya ichi ncha kuzomerezgeka na manandi chara kuyoya ichi. Ndipo sange mundu nta wali kukozgeka kuyoya ichi. Iwe nchiweme leka kuyoya ichi. Chifu kwa iwe ukukopera. Ndipo pamanyuma iwe unjirenge msuzgo nadi mwakufikapo. Sono wanani, ine nadi ndiri kuoneka ngati muzinyengo. Kujura mlomo wa manakazi na kukungulira mungwara mumlomo wake. Ndipo kama nyuma kufika mawakane kujara mlomo wake. Ndipo iyo watu nyenge uu nyengo riyose. Guli usange dokotara wakachita icho kwa murwari. Pamanyuma murwari wafwa, chifukwa iwa wakakana kumiza mungwara, bazuwa ara cheruzgo. Apa vindu vyose hivi ngati kudumala sisi na kuvaranga vakabuntu na ine nguzenga waka. Ola aliri pafupi chomene apo ima ya muza muona chinu chinyake chikuchitika. Apo chinu chinyake chiza mchitika. Ndipo vyose hivi ndayoya apa vya karawaka vikuvika foundation kufupi. Utenga wachangu uo uza msungunya mitundu yose. Jifuwa uli ine na karangu suska wanakazi. Iji chakarachi kupanga waka foundation apa kuchinyake icho iwe wangamanya kuchaya nganira pamutu na ichi. Nanga nguyezga kwa palira iwo icho ndicha kwenerera. Ndipo ine nkukanekezgira woko pasi ngati ntehura, ngati ichi ipanguwa pamlomo, ndipo iwo wakutunya ichi. Jawara ndinjani wangasuska dokotara. Kasi ima mzamyo ya uli pazuwa ra cheruzgo. Apa mazu genegara au wakakachemerezga kususka ichi. Gaza mulizga rekodi kwerezga po nganira pamaso pavantu. Jawara kasi iwo, vamu purumuka uli kuichi, kutunya ichi pakatikati panjove zinu. Kungulira nimo unyake unandi mkati. Jaurapa umaliro wakupukunya mtu wawo. Ndipo wakumkalipirani. Ndipo kuwererako. Ntava chitenge ichi. Kwenye ima mkizaso na kupungulira moso ugu. Jaurandinjane wasuski kenge. Nta dokotala. Nta mungwala. Kwenye kashitiro kamuntu. Icho ndindendende. Leza mkumazwa la kofcha limoza la mazwa aga. Apo mwiro kwa nanga uu kuimerira pandazi pachiuta mwene nkongono. Ine nkona virimika vyane vikumara. Mape wagane kakubuantuka. Ndipo ine nkumanya virimika sate apa apa gomeili. Inya virimika sate free kuno kutumiki. Uo ndi umoyo utali. Icho ndi virimika sate free vya utumiki. Chimosa pera ine nkuchidandaura. Kutine ntanka wana virimika 100 na sate free vya uu. Wakuti uu venge mwavi kwa umaliro ine ndi venge nawo. Apo ndi charipano mchupi kuti ndi parazge ivangeri. Chivuta ndi vireni ine kuti ndi kari mneneska umo uneneska ungavira kumazgugara. Na kuyowaya waka umo iyo wakuyowoyera. Kasi nchivichi chikapangisika manakazira wa Methodist. Kasi ime ntena mkachipereka uli ichi kwa iyo. Iyo wali hapa mumuiro wa mpingo wa Laodikea. Sono hise titorengi manakazi kwa Pentecoste. Iyo ntaa wangavuara baka buntu. Vila kujidoba doba, panji kudumula sisi rake. Kwenye hiyo wakuyuyura wa Methodist, kuti, unani mwanakazi yura wakuchita chakuti na chakuti. Yoye kuti mwanakazi ntawa wakufuara baka buntu. Kwenye hiyo wakuti, nipo yoyeka na sisi la kuyepura. Mkuona? Apo hiyo kwelera mchanya machuta, chindi chose chikuoneka chakuwa nanga chomene. Ndipo ntehura nyengo zinyake mkuromba, iwo ungamanya kulingalira. Para mzimu mtuwa wakutolera iwe mchanya mumlenga lenga. Ntewura chindi chose chikuoneka chakutimba nizikika. Ntewura para iwe wawerako ufika sopasi. Iwe kuoneka ngati iwe uli kuvantu. Iwe ndiwe kuruku. Kutiwe ndiwe. Iwe ndiwe chinyake chara kweni wakunyoza wakale. Iwe ndiwe zereza. Chifukwa iwe ukuimirira ngati wakususka wakale. Ndipo nyingo zose kuchinyanga vantu. Kwenu sange iwe ukakwela mumirenga lenga ira nyengo imoza. Uko iwe ungamanya kuwa mkuvapo kwa chivuta. Ntaa kuzira mkujijirika. Kweni kuzira mumzimu mtuwa weneko. Uku kweziganga mchanya. Chindu chose chitukulembeka Ikabod. Uchindami wafumu wafumapo pabungwelo seratuntu. Uo ndi unenesko. Palije yumoza wa iwo ngwa kwenerera. Sono lekani ine ndi mjambulirani imwe chizingirizgo chichoko. Kusangene nkavenge na borodi kwenye ine kukumba kuti imwe muone apa. Ine ndipangenge mkombero umoza ngati ntehura. Ndipo ine ndipangenge unyake mkati mwa mkombero uo apo ndiyiviri. Ndawura ine ndipangenge mkombero mkati mwa mkombero ura. Apo ndi mikombero itatu. Vizingirizgo vitatu. Sono icho ndi imwe. Uyo ndi chiuta. Chiuta mu utatu ndi umoza. Ndipo kwa mbala utatu, iyo ndi chiuta chara. Iyo ntawa mgamanya kuonekera mto wa inyake. Ndipo nesi imwe mgamanya kuonekera kwa mbala kuwa utatu wa muntu, uyo imwe muli. Icho ndi, tupi, mzimu, uzima. Kwa mbala chimoza cha hivyo, imwe ntawa muli wa kukwanira. Mkuona? Imwe mkawa vyenge uzima, imwe ntena mulika antu chara. Imwe mkawa vyenge mzimu, imwe ntena matimu vyenge kantu chara. Ima mkawa vyenge tupi, ima kuwa waka mzimu kwa mbla tupi.
is complete in
Jawara chiutango kwanira mutatu wa munju nta utatu wa vanju kweni munji moza mutatu dada mwana na mzimu mchuva ni chiuta imoza mneneska wa kuonekera chiuta wanane hapa Lindis gani waka, ine ngogomezga, ine ngomazga ichi, maminitika choko ga jumpa, degeres gani kuichi. Kumungero wa mpingo wa Laodikea lemba, vindu ivi wako yoya ameni, wakugomezgeka na kaboni mneneska, chiambi cha chirengiwa cha chuta. Chuta ndi mlengi, dipokasi iyo wakarenge kauli, kweni ichi ndi chiambi cha chirengiwa cha chuta. Wala chiuta mzimu, wakati walengeka mkawonekero kamuntu, yura wakawa chiuta wakulengeka. Chiuta mlengi yoyeka kuzgoka chilengiwa. Chiuta uye wakapanga dongo la kusungunuka, wakapanga vya kusungunulira, kuvara kukuru, mafuta ya maribwe, wakatorera chindu pamoza, ndipo wakajirenga yoyeka, mchiyambi cha chilengiwa cha chiuta. Ameni paumaliro. Ameni chikunganamula chikarente ura. Chiuta wakumalira yura para chiuta wakati wamalizika mkulenga kwake. Sono, kasi ichi chikava uli, ulije muntu walikumuona chiuta panyungo imoza. Kwenye kapera wakubabika na dada walikumuoneska iyo. Ima ya mkupulika ichi, tiyoye minitipera, ima ya kuchimbirira chara, tienti jure kubakorose minitipera. Inambweno vijangu chitika waka kuti, Mungu zalemba mu malingaliro gane. Tiene tijure kuba korose, buku la bakorose, ndipo tisange a ine kugomezga ndi chipaturo cha kutanga. Ine ngenera kuti ndi laviskepo pa ichi, chifukwa ine nta nangu chinozgekera apa. Ndewala ine ndi umo ine kale nkachitiranga, para ine nkaba mparazi wa chinyamata. Ine nkamanyanga kukanagana za vindu hivi. Nkanira sonno ntena, kwenye apo ine nkuchekura, ine nengachita chara. Tente ambile pa verse 9, ine kugomezga. Pachifukwa ichi, icho Paulo si wakuparira wakorose za Kristu, icho iyo wakava. Pachifukwa ichi, ise na teso, kufumira zuwa apo ise tikapulikira ichi, ntati kulekezi ya kumurombirani imwe. Ndipo tikukumba kuti imwe ntena mwanguzuzgika na kumanya kose kwa kumbolake, mchinjeru chose cha mzimu na kapulikisikiro. Mwakuti imwe panje mgamanya kuyenda wa kwenerera fumu kumukondo ereska kose. Pakuwa wa kugomezgeka mchito yose iweme. Nakuti mukule mukumumanya chivuta. Wakalimbisika wose wakulingana na mkongono ya uchindami. Ya chizizipizgo na chipiriro chikulu na chimwemwe. Kuperekanga vongo kwa dada. Chene icho cha fiska. Chene icho chikatipanga ise kufiska kuti. Wakusangana na chiharo cha vatuwa. Uyo wali kutitaska ise kumkongono ya mdima, ndipo wali kutisanduriskira ise mufumu wa mwana wake wa kutemweka. Hapa ise tukufika sono, wanani? Mwamwene uyo ise tirina uombozi kwizira mundopa zake, nanga ndi chigokero cha kwananga. Mwene uyo wali mchikozgo cha chuta wa mbla kuoneka, machipulika ichi, verse 15, Wakolose 1:15. Wakudanga kubabika wachirengi wachirichose. Amen. Njani, wakudanga kubabika wachirengi wachirichose. Lekani ichi wawe mungero, lekani ichi wawe mnyake waliose. Iyo ndi wakudanga kubabika wachirengi wachirichose. Pakuti na iyo vindu vyose vikarengeka, vindu vyose vikarengeka. Ivyo vili kuchanya, panji mucharu, vya kuoneka, vya mbla kuoneka. Wali ndi vizumbe, wali higo ndi maufumu, maulamuliro, mazaza, vini vyose vikarengeka na iyo, ndipo kwa iyo. Lekani ichi chive chirichose chingamanya kuwa, ulija cha moyo chinyake. Wanani, ndipo mu, ndipo nteura iyo ndi, iyo wakawako pambere vyose vindaveko. Ndipo na iyo vindi vyose viriko. Kwari wawe dada, mwana, mzimu mchuva, chichose icho chinga wako. Iyo waka wako pambere vindaveko vindi vyose. Pambere vindaveko vindi vyose kuchanya, mcharu chapasi, vya kuoneka, vya mbla kuoneka, panji chirichose. Mwana uyo wachihuta waka wako pambere vindi vyose vindaveko. Bunenesko uwo, ine nkupwerera chana, ndi vizumbe, maufumu, chilichose icho chiriko. Vizumbe vya kuchanya, maufumu, chilichose panchinga wako mumlengalenga ukuru wa uzimu kuchanya, mumiyaya uko ichi chikava. Chilichose icho chikavako, vangero, vachuta, chilichose icho chikavako, iyo wakavako pambere vindi vyose vindaveko. Amen. Kasi imwe munga muona chara iyo. Iyo wako wako pambere vindi vyose vindaveko. Ndipo vikarengeka na iyo. Iyo verse 17. Ndipo iyo wako wako pambere vindi vyose vindaveko. Ndipo na iyo vindi vyose viriko. Ulija chilichose chingapangisika ichi kugira nchito kweni iyo. Wali ndi chivuta dada, chivuta mzimu mtuwa, wali ndi vangero, maula muliro, mazaza, maufumu, chilichose icho chiriko, vini vyose vigurisikika nchito na iyo. Vini vyose virikupangika na iyo. Iyo, ndipo iyo ndi mutu watupi mpingo. Uyo ndi chiambi. Uyo ndi chiambi. Kwa kudanga kubabika kubakufwa. Ndiko kuti kuhusika icho iyo wakizira kusaka wombora. Mwakuti mvindi vyose, iyo wangamanya kuwa na maulamuliro. Wangamanya kuwa na ulamuliro. Ima mkumanya icho ichi icho nganamura. Icho ndi pavyose. Iyo walipachanya pavyose hivyo vikarengeka. Mungero waliyose, mundu waliyose, chilichose, chilichose icho chiriko. Iyo walipachanya pavindi vyose. Kasi ndi chirengi wauri ichi, kasi ichi chingaba chivichi. Pachanya pavindi vyose. Ndipo wakapanga mtendere, jenti wane minitipera, maula. Pakuti ichi chika mkondweresika dada, kutima iyo mkare uzari wose. Uzari wa vindu vyose, uzari wose wa chivuta, uzari wose wa vangero, uzari wose wa nyengo, uzari wose wa miyaya, chilichose chikava mwa iyo. Ndicho wali muntu uyu. Ndipo wakati wapanga mtendere kuzira mundopa za mbinjika yake. Maiyo kuti wapemanisikile vindu vyose kwa iyo yeka. Maiyo ine nkuti wali ndi vindu mucharo chapasi panji vindu kuchanya. Kuli muntu mkuru yura uyo isa tika yoya. Chiyambi cha chilengi wa cha chivuta. Sono kuti mpingo, kuti chakulinga chake chose, ukaba mpingo. Sono, kasi isi tikujira uli mpingo uu, na mzimu umoza isi tose tikubabatizikira mtupiri moza, mpingo, tupira Kristu. Ichi chingatondeka chara, sono apa pali icho chikuchitika. Sono wanani ichi, chituzituzi waka chichoko, chakuyimirira ichi apa. Sono, mundu wakwara uyu ndi tupi. Icho ndicho ise tikulaviskapo. Icho ise tikuona. Ndipo ichi chirina vya kunjirinapo vingonde kutupirira. Ndipo mwana wali yose wali kusambirapo ngati ndine. Wangamanya kuti kuli masensi kangonde kakulamulira tupi. Kuona, kulava, kukwaska, kunungiska na kupulika. Kwa mla icho, ima mungalifika chara tupi. Ndiyo ntawaye kapera imu mulinayo ya kufikira kutupi, kuona, kulava, kukwaska, kunungiska, kupulika. Ima ya mkuchiwona ichi, kuchilava ichi, kuchikwaska ichi. Sono, uyo ndi yumoza muheni kuwaro. Sono mkati maicho umuli mzimu, chene icho imwe mkuwa para imwe mababika mucharu, ndipo mvuchi wa umoyo watutirika mwa iyo. Muzimula ndi wakaviro kacharu. Chifuwa uu ntao kaperekeka kufuma kwa chivuta. Kweni uu ukavako, ukaperekeka, ukazomerezgeka na chivuta. Sona ima mapulika icho. Wakuti mwana wali yose uyo wababikira mcharu, wababikira mkwananga, wakulira mkwananga, wakuiza kucharu wakuyoya mautesi. Mbunanesika uo. Teora mtuyura mkati mula ndi wakwananga kufuma pa kuyamba. Sono, kweni, sono, ichi chirina mwakunjirira 5. Ndipo mwakunjirira mura, ine nkumanya chara kwari ine nengafizunura ivi sono ntena. Pala chakudanga ine nkumanya ndi gano gano, mjuvi, na chitemwa, kusanka, yai, mjuvi, chitemwa, kugana gana, kuri vya kunjirira po 5 kufika kumzimu. Ime ntama mungagana gana na tupirinu, ime mkwenera kugana gana na msimu winu. Ima ntama mungava na njuvi mutupilinu. Iri lirije vikawa vya zeru za mutu na pachoko pose. Tupilinu lirije. Ndora ima mkwenera kukanagana na mzimu winu. Ima mkwenera kuti mkanagane. Ima ntama mkanagana na tupilinu. Chifuwa kukanagana ntama kukulaviska, kulava, kukwaska, kunungiska, panji kupulika. Kukanagana ndicho ima mkagamula mumalingaliro inu. Usanga ima muli mutulo, panji chala. Tupilinu lagona apo la kufa. Kwenye mzimu winu ungaganagani randitu. Kule masensi 5 au kakulamulira mundiura wa mkati. Ndepo icho, sono kumundu wa umaliro, uyo ndi uzima. Kule sensi mozapera iyo yikulamulira uyo. Ndepo icho ndi kwa wanangwa. Kumbola kusanka kwa mbula kuchichizgika, kutu usanke panji kuchikana. Ndipo sono chifuwa icho vandu mwanya uno, sono, ntamu ngaruwanga ichi sono. Ndipo imwe, imwe muonenge icho mtuwa, icho ndi ukaboni kwa kudanga mzimu mtuwa. Mkuona, sono vandu wangamanya kukara mzimu. Ndipo iwa wakuvina mzimu, iwa wakuchamerezga mzimu, iwa wakuruta kucharichi mzimu. Ndipo nadi iwa wangamanya kuwa na mzimu weneko wachivuta mpakazgika hapa mzimu ula. Kwenye kuwa wakutaika nditu, ndipo kuwa waka wakukoleka na devuru umayiwa wangamanya kuvira na mzimu ula. Chifukwa, wani, nicho chifukwa imwe ntaa mwanga mpalira mwanakazi ula, iyo wakavaranga wakabuntu kukawa kwa nanga. Imwe ntaa mwanga mpalira iyo kuti kuyepulanga sisi lake ndi kwa nanga. Inya, kasi sisi ilirina vichi cha kuchita na ichi. Inya, iri ilikachita kwa Samsoni. Mkuona? Uyo yose waza msazgako lizgulimoza kuichi. Panji kufumiako lizgulimoza kufuma kuichi. Ima mkwenda na kuwa na cha kufikapo kumaro kunyake. Sono mwachirazgero, usangine nkavenge mtu wa Baptist. Ndipo ima mkiza na kundipalira kuti ine mkwenda na kubabatizika muzina la Yesu Kristu. Ichi chile mbaiboro. Inya, chini cha kudanga ima mkumanya. Ine ndiyo yenge, ine nkafumbe mliska wane. Ndipo ine nguruta kwa mliska, iyo wakuti. Oh, icho ndi kinyake chakale, uona. Inya, uona. Ise ba Baptist, hapa pari icho ise tikugomezga. Ise tikugomezga kuri ise tikuinara kubizgika mumaudindo ga dada mwana mzimu mtuva. Umo ndi mpingo wose uri kuchitira. Tumera apo John Smith wakati wa usanga uu. Umo ndi ichi kuchitikira. Inya, icho ndi chakufika po chako. Kutali na icho mundiura wakuyowoya. Uli usange iwe ndiwe wa Methodist. Ndipo kuwazikikira ndiko kashitrokinu. Ndipo iwe wapalirika kuti iwe kwenye rakubizgika. Mkuona icho ine nkunganamura. Iwe ukuruta kwa mlisia wa Methodist. Ndipo iyo wale mbenge na kumfumba bishopu. Usange ngana na ngana wakaiwe chakuti na chakuti za ichi. Kweni ise mpingo wa Methodist. Ise tikayamba virimika free punch 400 vya jumba mwa England na John Wesley na Whitefield. Na banyake wose wa iwo kula na Asbury. Ise tukasanga chikarata ichi, kurondezganga John Wesley, kuti ise tukwenera kuwazikikira, chifuwa ichi ndi cha kuchitika waka cha kuwa kaviro. Ndipo ise tukangana kuti kuwazikikira ndi kuweme waka angati ndi umoiriri nto wainyake. Usange iwe ndiwe nadi, usange mpingo wa Methodist ndi cha kufika po chako, hapo ndipo nipapo iwe ugotenge. Usange iwe ndiwe wa katolika, ndipo ine ndi kupalirenge iwe. Ntaa chiri mubaiboro kuti ntaa mungariganga nyama pachinkonde na vindu vinyake vyose ivi ngati ichi. Ndipo chingwa chituva ndi chibama chara, chifukwa ichi ndi mzimu na vinyake ntiura. Ndipo iwe ukuruta kwa wasembe wako, wasembe wakuti, ichi chiri hapa, chiri kulembeka nkanira muvikarata vitu. Ndipo usange mpingo ndi cha kufika po chako. Iwe ntao kufika kwa zero kuchirichose minyake wakioya. Icho ndi cha kufika po chako. Oo chiuta vgirani ichi kutichinjire mkati. Wa ine chindichose ndi cha kwa nangika. Mazgu ga chiuta ndi cha kufika po. Chirichose mazgu ga yoya. Ntaura icho ndi unenesko. Sono ntawa imozapera apa ya kukwerera mumirenga lenga iyi. Kutiwe mungamanya kwa muntu mchoko wa mkati uyu. Ndipo iwe kwenye nakuti ukozgekere tu. Chifuwa iwe ukawa na chivuta, iwe ndiwe gawo la chivuta. Ine nkava maadadavane. Ine nkavaso maagogovani vanarumi. Na agogovani vanarumi wa agogovanarumi. Mwambeu, ine nkava muicho. ndipo ine nkhawa mwa Khristu, imwe mkhawa mwa Khristu, pambere charo chikhawa chindaveko. Iyo wakiza kuzakawombola vake yekha, vake yekha awo vakhawa mwa iyo. Haleluya! Vana vake awo vakhawa mwa iyo. Iyo ntawa wakiza kuzakaponoska vana vadivuru, iyo ntawa vaza mkutimanya ichi. Ndipo iwo mbachenjezi chomene mtowa za masambiro ga mutu, kutime ntamu nga jiringanizi gana iwo na pachoko pose. Ima mga varusi kachara kuyoya, kwenye na chipulikano ime mkuchiwona ichi. Sono, sayansi nta yukusoveka chipulikano chirichose. Sayansi yukusimikuzgira icho iwo wakuyowoya, ii nta yukusoveka chipulikano chirichose. Wasembe wa katolika wamparele ninge ime, wanani umompingu wa katolika urukuvirako. Wanani umo uu kaimira pasi pa kuzikizgika kwa kuleka kugomezga. Mpingo wa Methodist ukuti, wanani kuno umo nyengo ya jumbirapo. Inenga wana mpingo, kuyohoya za chimanyikwiro cha upusikizgi, kaindanga kukweranga na mseu mairo, inenga wana. Chikati, mpingo wa Kristu, uka kazikizgika mu AD 33. Uu nta urukufika nanga ndivirimika 100, wanani bungwe. Oh mwe, chisambizgo cha wapostole. Ntava lina chirichose. Iwa ndiva saduki wa nyengo iye. Balije mzimu, iyai. Depo iwe ntava unga wapalira iwo. Iwe ntava unga yowoya kwa iwo. Iwe ntava unga kambirana na iwo. Chifuwa isi ati kuruta kujumpa kwa naganira. Ntava unga yegameranga kukapulikisikiro kako. Chipulikano ntava chikuwa naganira na pachoko pose. Chipulikano chiku gomezga ichi. Iwa wakuti, sono la wasikani kuno, kasi ima mku gomezga iset kwenye rakuti iti chitenge vindu ivi vya kale kula kupusa icho. Kwenye baiboro lika yowoya nteura. Ine ntani ngarongo sora umo ichi chiku chitikira, kwenye ichi chiku chitika. Chuta waka yowoya nteura. Zawara ima ntamu kwenera, ine ntani ngampalira nchirichose za ichi. Chipulikano ntani chikurongo sora ichi. Kasi ima ya mkamanyanga icho. Chipulikano chikugomezika waka ichi. Yesu wakayoya kwa Nikodemo, fumira kusani, mpara ya chitanisani mnyengo yake. Wakiza kwa hiyo muusiku wakati, msambizgi, isa tukumanya ime ndima msambizgi kufuma kwa chihuta. Chifuwa kulijia mundu wangachita vindu hivyo ime mkuchita, poka poka chihuta wawena iyo. Iyo wakati, inya, ine kukunenera iwe, kwa mbla kuti mundu wababikaso, iyo nta wanga uona nanga ndi ufumu wa chuta. Wakati, ine, mundu mlara, kanjire mtumbo ya mama kuti ngababike. Iyo wakati, sono kasi ine ndi kuparirenge uli iwe vindu vya kuchanya, apo iwe nta kukumezika nanga ndi vindu vya pacharo chapasi, mkuona. Jaura iyo wakayoya zivarimuza, kwa mbla kuti imwe murge tupi la mwana wa mtu, kumwa ndopa zake imwe mulije umoyo mwa imwe. Iyo ntawa wakarongosora ichi. Wapostori vala na iwo wanyengo ira. Awo wakakosgekera kumoyo. Iyo wakamanya ichi. Wakati, wose awo wadada walikundipa ine, wafikenge. Chindu chimoza pera icho imwe mkwenara kuchita ande chakuti. Imwe mpange wakali zgulane rimanyikwe. Iwo wakulimanya iri. Pakutimberele zane zikulimanya li zgulane. Ndipo lizgu, ndimazgu kakuyoyeka. Iwa wakumezika ichi mtuwa ili yose. Iwa ntava kuchita kusimikizgira chirichose mwa sayansi. Panji kufumba musaduki, panji mfalisi wali yose. Panji chinyake chirichose za ichi. Ine nangu yohoya ichi. Iwa wakumezika ichi. Wakutimberele zane zikupulika lizgurane. Ndipo ichi ndi lizgura chivuta mkaviro kalemba. Chifukwa ichi ndi ufumbuzi mwose wa Yesu Kristu. Chipangano chakale na chasono kufikika pamoza. Amen. Hapo imwe muli. Chifukwa, ime mkuti, hawa ndi wantuwa weme, nchichi chikuwa pangisika hivo, chifukwa, chini chimoza, mzati wawo kolerako ulipampingo. Ndipo mkati umu, ime mkukumbukira wapa sabata ya mara, sabata imoza ya jumpa, kasi mbalinga waka wakuno, ndipo waka upulika uparazgipa, wakuzozgeka mumazu waka umaliro, ina nkukumezga ime mose. Wanani, ime mba kuzozgeka, mezimi yao wanja kuzozgeka. Mchigawa ichi cha chiviri. Sono manakasa kudanga yura wakuti. Yai. Iyo ntawa kupulikira kuicho mpingo kuyoya. Icho mnyake waliose wakayoya. Iyo ndi mundu wakusambira chomene. Iyo walina masambiro kakukoreji. Iyo wangamanya kumkoromesika mfumo wake. Dipo iyo wakukanangana kuti iyo ngokuchenjera pa kuchita icho. Manakasa mnyake uyu wali nkuli. Wachiburumutira. Dipo ntawa kumanya ichi. Oh, ichi nja soni, kweni icho ndi chituzi mbaiboro likutuonera ise. Soni iyo wakuruta kucharichi, mwana kazira apanji wangava makorako, mwana kazira wangamanya kuwa, iyo wakara uweme, umoyo wa utozgi, kulija chirichose cha kususka icho. Chuta waza mkuwa mweruzgi wa ichi, ine kumanya chara, ine ndine mweruzgi chara. Ine ndine waka, ndiri na nchito pa icho iyo wakundirongora ine. Icho ndicho apostoli wakayoya. Ise tikayoya, icho ise tikumanya, icho ise tikapulika, icho ise tikawona. Ndicho cheka ine nkuchita. Ndicho ime mose mkwenda kuti mchitenge. Kweni sono ime wanani. Kusange ime mkatora mwanakazi mwene yura. Kasi iyo wakamalirangu. Mkuona, iyo wakatimba nizgika. Iyo wakapulika, kwa mblangaiko, wakajura redio nyengo zinandi. Lizgo la chuta la karari kiyoya nyengo zinandi. Inya sono, wanani iyo kwiza mguru li sopi sopi iri apa, banja, mipingo yose ndi mabanja, chirechose, uo ndi unenesukunadi, iyo ndi nyumba waka zikuru uko bantu bakuungana pamoza ngati mamembara. Ndipo iyo kwiza kuderakuno, inya, icho chikumkwana makora waka iyo, sono sangi imwe mkuruta kukampalira iyo icho iyo kwenera kuchita, iyo nta wampulika ninge imwe. Ime mumoneske ichi kufuma mbaiboro, iyo nta wapulikirenge ichi. Sono mbare wane wakutemweka mlongosi. Imoza waka panji ndemanga ziviri za kusazikirapo pambere tindajare. Kwa karama minute 15 kudikikwane, nyengo ya kuti tifume ma minute 15. Sono onani, ine kukumba kuti ndi mfumbane chinyake imwe. Jifuwa uli imwe nakazijura wakutondeka kuchiwona ichi. Wakutondekerachi kuchiwona ichi. Kuyawoya za chigororo cha kutupi. Kumfumu wake, iyo ndi wakwananga chara, iyo walije chakuti warape. Iyo ngwa kupotoka ngandumwa iyo wakawira pazuwa apo iyo wakababikira, kulije manarumi wali kumukwaska iyo. Ine ngeoya mwakos ganiskana na sono, kumanakazi kumpingo. Iyo ndi wakupotoka ngandumwa iyo wakababikira. Inya, icho ndicho ndendende mpingo uli. Umwa iyo wakababikira, kweni iyo wakababikira mkwananga, wakakulira mkwananga, wakiza... Mkuona icho ini nkunganamura? Sono, ima mumpalira iyo kudinde kwa nanga kuti iyo wadumulenge sisi lake. Paiboro rika yoya nteura. Chakwa nangika kwa iyo kuti wavuarenge baka buntu. Paiboro rika yoya nteura. Iyo wangamanya kuyoya. Kupusa. Chifukwa, chakufika po chake nda chiripazi apa. Mamuntu wachitatu yura. Uzima uo kasangikiratu ndipo katumika na chivuta. Kwene chakufika po chake chiripa bungwe kuwaro uku. Iro mtu mnyake wali kupanga kuwaro kwa ichi. Mkuona. Kwene usange mazga chuta gari kusi muzima ula. Ichi chikuti. Amen. Ine nkuchuona ichi. Ichi chikulingana na ichi. Sono lawesikani kuno. Ipo. Mtu yu wali kubabika na mzimu wa chuta. Wanani. Apa palitupi la kuwaro. Ndipwene nkuyoya mguru la kusakanikirana. Ndiyo wayenge ngati winu. Ngati mliska winu. Ngati mbali winu. Apa palitupi. Ili nda kufoka, ili ringa manya ku. Mwanakazi mchoko wa kwenda kukira na mseu. Mnyamata minyake wa chichepere mumsingu wake wa unyamata. Apo iyo wali 17, 18, virimika 20, 25, 30 wa kwenda chakudera kura. Ndipo mwanakazi kwa chisungua na uyo wa kuiza. Kugonyuranga mtunduri wose. Chupirake, kuyendanga ufwara skapato ya hiru itari. Iyo yeka watundumukira yose kuntanzi na kunyuma. Ndipo... Diresi riri mchanya umo kujumba makongono yake, panji wavugara kabuntu. Kasi ime mkumanya baiboro rekati, iyo waza mchita ngati nteura. Ime mkumanya baiboro rekati umo ndimo iyo waza mchitira, umo iyo waza mvira mkazuzichomene. Kasi ime mkavazga ichi hapa, Reader's Digest ya mwezi huu. Kutipana rumi na vanakazi manyengo iyi. Basungwana bachoko bachoko, virimika kufumira 20 panji 25, varikuleka mapiyodi. Kutima mkujumba mkusinda kwa umoyo mvirimika vya pakatikati vya umoyo. Kwa kulingana na sayansi, pakatikati pa 20 na 25. Kale shikabangako cha mdera musate pa 35 mnyengo yane. Mnyengo ya mamavane, mwanakazi nita wakalikira ngatu mapiriodi mpaka wakawa 40 pa 45. Pasi chinchichi. Ichi chafika na sayansi, ndipo chakurga, mahaiburidi, hivyo vya timbanizi ya tupirose na muntu, mpaka isetiri kuzgoka mpiminta wa burunga la chivundi. Inya, usange tupira muntu likuvunda, ndinteura chara na umoyo wa wongo mutupirira. Tsono onani mzimu ukurondezga ichi. Jiza mkweza nyengo, muzina rafumu, kutivandu waza mfika pa kufunza kweneko. Paiboro likio ya nteura. Iwa waza mlira na kuchemerezga, vindu vikuru vya kofya mumalinga lirugavu. Mare diwa na vindu, dondo meko zitu pa televizioni zikupanga ichi. Kuza mkua vindu ngati Nyerere ziza mwako pacharu. Izo ziza mkua zitari ngati makuni ya mafiti 14. Kuza mkua kayuni kaza muruka kuvenuka charu chapasi. Na mapapindo kutambasuka mitunda 4.5. Ndipo wandu wako viona hivyo. Iwa waza mlira na kuchemerezga. Na kulirira rusungu kweni viza mkua virengo. Lindizikani mpaka ine ndiza kaparazge pa virengo vira vikuvumbukwa. Wanani cho Moses wakachita hapo wakaba mchupi ntawa mzimu. Para hiyo wakati Moses chute wakayoya kwa Moses. Ruta kuderakura kwa mprofeti wake. Tora dongo la kuzura woko. Liponye mchanya mpepo ndipo yoya. Teuro kuti Yehova mpandi zifikenge pacharu chapasi. Ntawa zikawako mpandi. Chenja kudanga imwe mkumanya. Yowa wakayamba kuona chinyake chikukwaba mchivuati. Vakalaviska pari chindu chinyake. Ndipo pakati pa jumba kanyengo. Zika unjikana chomene imwe ntamu kamanya kujumba maizo. Kasi izi zika fumirangu. Chivuta ndi mlengi. Iyo wanga chita icho iyo wakukumba. Iyo ngo kuima payeka. Iyo wangamanya kupanga kayuni ako kangatambasura. Kangatambasura mapapendo wakake kufuma kuchikaba chimoza cha charu cha pasi kufika kuchinyake. Iyo wakati lekani kuize membe zipenekelele charu chose cha pasi. Taika wako membe mcharu. Chindu cha kudanga imwe mkumanya cha bingiza cha kare chikayamba kuuruka kuzunguliranga. Chindu cha kudanga vikawapo 8.10 tweruvu. Chindu cha kudanga imwe mkumanya imwe ntamu kamanya kujumba maizo. Chuta mlengi wakusunga mazgu gake. Ndipo iyo wakatamba sura ntonga yake. Pakulangula kwa chuta. Ndipo wakati. Lekane wachure wafike. Ndipo wabenekerere charu chapasi. Ndipo wachure wakiza mpaka iyo wakazura paripose. Milu. Ndipo kununga kukawa paripose. Panji mafiti 40, panji 50 kunjikana kwa wachure. Iwo wakawa mkabati ya faro. Iwo wakawa kutembe nura chakudika. Ndipo kukawa wachure 500 kusi kwa chakudika. Kusi kwa bedi, munyama. Kulikose iwo wakaruta. Kukawa wachure. Kasi iwo wakafumirangu. Chivuta mlengi. Woku imapayeka. Icho iyo wayoya. Iyo wachitenge. Ndipo wakati kuza mkuma vya kuoneka vya kofya pa charu chapasi. Zombe wa sisi ngati bana kazi. Sisi ritali, kutuwa watombozi kibana kazivara au wakudumula sisi rao. Mino ngati nkaramu, mariwozi kama michira yao, ngati bakalizga. Iwo wabatombozi genge vantu, miezi. Lendi kani waka mpaka isetifike kukufumbukwa kwa vilengo vira na vitidimizyo na vitududu 7 vira wanani icho chikuchitika. Oh mbale, nchiwemi urute kugoshen apo nyengo icharipo ya kuti ungarutira kugoshen. Ntamu ngapulikiranga kuchakuwaro ichi. Lavisikani kuno, hapa bari mwanakazi mchoko wakujibinyura yoyeka hapa mseu. Hapa bari mundu wachinyamata, masogake achikora ichi. Iyo ndi membara wa mpingo, iyo ngwa Pentecoste, iyo wali chirichose, iyo wali. Kwene chinicha udanga imwe mkumanya, mlije mzati wakukolerako mkati mura. Msungwana wewe yenge, mwanile, mnyamata wali nasisi la kuposekana. Ndipo wa maonekero wakawe menteura, manarumu wachinyamata wa mapewa waka kunyeroka. Panji wakayesi ya kukara umoyo ukenerera. Msungwana wakayamba kwenda kulazge kwa iyo. Nanga ndi mparazgi. Chemcha kudanga ima mkumanya. Kasi ichi nchichi. Ichi kuwaro uku. Chilakulako chatupi. Ndipo mzimu kusi uku. Kweni wakupakazgika. Kuyo wayanga. Kuchita chara ichi. Kweni kasi ichi chichitenge vichi. Ichi chiendenge nkanira makuzungulira. Uko chakora. Icho chikuruta. Chincha kudanga ima mkumanya, iyo waes genge kupangana nayo vya kuchitika na iyo. Iyo ndi wako nanga pa kuchita chikororo, kwa iyo wa mkwaska iyo panji ya hii. Kwene wakufikapo, mana wakubabikaso wachivuta, hameni. Iwe ntao ngachita ichi iweweka. Ndi chambla machitiko nkanira kumanarumi wakukwana kutu wayende pantazi pa manakazi ngatinteura. Kwa mbla chinyake kuchitika. kwene para muli chinyake mukati chinyake chitoko chira cha kubabikaso umu nanga wale manarumi yura panji wakachemerezga wakayowa ya maririme wakaduka wakavina chinyake chirichose wakuzozgeka na mzimu wakachira vimanyi kwira vijose na vijokuzizisi kwa hivyo chivuta wakayowa ya kura mwa mzimu wake Yesu wakati wanaandibaza mkwiza kwa ine mzivalira kuti fumu kasi nendiri kuchima chara mzinarinu kasi nendiri kufumisika chara vivanda mzinarinu kasi nta iyo wakati fumaniko kwa ine imu mkuchita upuvi kasi upuvi ndivichi chinyake cho imu mkumanya kuchita ndipo nta mkuchita ichi fumaniko kwa ine imu mkuchita upuvi ine nta nanga nkamanyani imwe kwene mkati imu mndiyura usange kakorerako kachoko kara kalimu mula mbeo ire ya chivuta iyo ikasangikiratu pambere charu chindaveko ine nkuperera chara icho chikuchitika icho chikumkozga iyo ichi chiriko kura kuzakakara ndicho chifukwa mwanakazi yura wavwarenge wakabunduvara iyo wakuverengeka kutindi mzagali chimozi mozi na mwanakazi uyo wachita mkuwana iyo nchawa kumanya kutimzimula kasi iyo kumanya uli chakufika po chake kasi chakufika po ndivichi ndilizgu la umariro chakufika po ndi ameni ndi umariro wakanga na kose chakufika po chinu ndipo sange mpingo winu mpingo wa Pentecoste uu kumpalira nimwe kuti sisiritare na vindu ndi kunyanyira waka ime muri na chakorerako chachiviri kunyuma kwa mtu winu na vinyake nteura vindu vya mtundu uo mwanarumi wakoreka na devuru wakuti maswa chivuta kakati ndicha soni kuti mwanakazi wadumule sisirake iyo wayuyurenge mtu wake usange iyo wayuyura mfumo wake ndipo mfumo wake ndi mpingo ndipo mpingo ndi Kristu iyo ndi mzagari msopi sopi wambula nchindi wanguli ndipo ntawa kumanya ichi wanguli kasi baiboro rikayoya chara chidiko cha mwanakazi ndi sisirake kasi sisirake liri kupika kwa iyo kuva chidiko chara zuwa rinyake uko pa zuwa racheruzgu ina ndiri kuyezga kupungulira mmo mungwara na kukozga ichi na mawoko gane ndipo ima mkutunyira ichi nkanira kuwaro pakatikati panjove zinu chivuta wasamba yeruzga iyo zuwa rinyake icho ndinteura okuti Yehova nda chiri kuwa guru la kupusa panji mtu mnyake wakuzenduka wakujipangiska ndinteura chara chifukwa ndimazgu za fumu ndipo wakufikapo mkristu mweneko walinga nenge na mtu wa mkati yura muzimura uo ukawa kula pachambi wene uo ndi mazgu umo iyo wakavira uzari wose wa imwe mose ima mkawa maiyo kula pampinjika iyo wakamanyiratu imwe mzamkuwa kuno iyo wakoyowa ya waka icho chikuchitika ndipo imwe mkawa maiyo ima mkafira pamoza na iyo ima mkafwa kukunyada kwinu, ima mkafwa kumafashion inu, ima mkafwa kucharu. Pala iyo, ima mkafwa pamoza na iyo pampinjika, ndipo ima mkauka pamoza na iyo, para iyo wakauka pazuwa rachitatu. Ndipo pakuti ima mazomera ichi, sona ima makara mchanya chanya ma Kristu Yesu. Haleluya. Apo ima muri. Ndi muntiyura wa mkati. Chamukati chira icho chizo merez genge mazgu. Kudemererana na mazgu mto wa ili yose. Ime mungashitira mto wa inyake chara. Ine nkasamera icho virimika vinandi vya jumpa. Mwana wane mchoko wagona apa. Wakufa. Mwari wane wagona apa. Mumochare. Vamuhumiska. Ndipo vamugoneka uko. Iwa wakandichemeska ine kuna. Ndipo Sharon wakafuanga. Ichi ndichiezgo chinonono chomine. Ine nkakumana nacho mumoyo wane. Ine nkawa pa fupi wa virimika 25. Ine nkaruta kudera kura, ndipo Bill Paul wakawa chigonere pa fupi kufwa. Dr. Sam wakiza wakati, Bill, ine nkukaika usangi ise timu taskenge bile. Ndipo ine, iyo wakati, iyo wasugika chomene. Wakati, Bill, ine nkukuchitira chitima chomene iwe. Iyo wakawika mauko gake kundikumbatira ine. Ine nkati, Doc, ine njirija nkongono yiriose. Maura gangapo, ine nga mchemi maiyo bonda wane, Sharon. Ine nga mfumsikira kuwaru kura, iyo, kumuona iyo kujinyunta, ichi ntachi kamaranga. Iwa waka mlasa jekseni mumsana, iwa waka lasa ichi, chikaoneska achi manyipiro, meningitis ya chifuwa chikuru. Mbwenu kwa mara. Ine nga wayamba ulendo wane kuruta kuchipatara, nga imika garimoto yane ya kare kuwaru kura, Ngafuma ndipo nkayamba kuyenda kurazike kuchipinda. Apa wakwiza Samu muholo na zipewa chake mwoko lake wakulira. Wakavika mwoko lake kundikumbatira ine wakati uwelera Bill. Ine nkati kasi chasuzga nchivichi. Iyo wakati iwe unga muona chara iyo. Wakati iyo wakufwa Bill. Ndipo ine nkati ya Isamu ntabonda wane. Wakati inya wakati ntao ngafumbanga nangandeza iyo Bill. Iyo wakakalapo umoyo. Wakati iyo upetekeke nge. Wakati iyo nyongo zose wakara wakuongera. Ndipo iyo wakara wakusugika umoyo wake wose. Wakati iyo warina meningitis. Wakati ntao ngarutanga kufupi kwa iyo. Iwe uko menge wakabile pakuchita ichi. Ine nkati Sam ini mkendela kuti ndimuone iyo. Wakati iwe ntao ngachita ichi Bill. Ine kukukanizika iwe. Sona iwe ukumanya umo ine kukananganira chomene za iwe. Ndipo iwe ndiwe mbwezi wane na chirichose. Wakati umo ine mkananganira chomene za iwe. Wakati na umo ine kukugomezikira chomene iwe Bill. Iyo wakati kweni iwe nta ungarutanga kwa bonda yura. Wakati usange iwe uchitenge icho. Meningitis iripa iyo. Ukuona wakati iyo warutenge mumamini tika choko. Ndipo wakati iwe ungamanya iseta kumusunga iyo. Wakati Bill ine ngukuchitira wakachitima chomene iwe. Ndipo iyo wakachema, wakamparira, wakachema nesi kuti wandichemesikere mankwara ganyake. Wakati ine ngumanya chara umu mwanarume uyu wakuimirira. Ine ngayimirira apo pachoko. Iyo wakiza na mankwara ine ngakarapasi muholo. Iyo wakati kala. Ndipo nesi wakiza nao wakati imwa uu mbali Branham. Ine ngati yewo. Ngakara wakapasi mwenemura minitipera. Pala iyo wakati waruta ngati nteura. Ine ngapungulira uu mucha kutunyiramo. Ngavikaso galasi apo. Ine ngakara apo. Ine ngana. Oh chiuta. Kasi ine nda chitavichi. Imwe ndi mchiuta muweme. Jifuwa uri imwe mukamzomerezga iyo kuti wafwe. Zubari nyake. Ine kumkorelera iyo maoko gane kakupampa gaviri ngati nteura. Kumurombani imwe chifukwa cha iyo. Jifuwa uri imwe mkazomerezga iyo kuruta. Apo pali bile wagona apo wakufwa. Ndipo iyo wali apa wakufwa. Kasi ine nda chitavichi. Ndipalireni ine. Inya, panji nane ndirute wakanawo. Ine nkajura chijaro, ndipo nta paka banesi wali yose apo. Ine nkagwegwetera kuchipinda chapansi. Apo paka wapambele chipatana chinda marizikike. Mawisikiti, mkabavje mawisikiti mu mawindo, ngo, ndipo membe pa maso gake gachoko. Nkawa na kachiduskwa kakuvingira uzuzu, ise tikachema nteura, kaneti kubenekerera pachisiko chake. Ine nkavinga membe, ngakara apo. Maso wake gachoko, iyo wakasuzika chomene mpaka iyo gakazigembanga. Teura satana wakasunzira kurwandi kwa ine kula. Ndipo wakati, kasi iwe wakati iyo ndi chivuta muweme. Ine nkati, inya, ine nkayoya icho. Kasi iwe wakati iyo wakawa michiriski. Inya, jifuwa uli dada wako wakafukira maoko gako kudera kura. Ndipo iwe wakarombanga, iyo wakwananga, kuromberanga umoyo wake. Njifuwa uli mnunguna wako wakafukira maoko ya mnunguna wako minyake. Kuwaru kura. Ndipo iwe kuimirira mugome kuparazganga. Masabata kachoko kajumpa. Wakati. Njawura njifuwa uli iyo wakakuzgora yai iwe. Iwe wakati iyo wakakutema iwe. Ndipo wakakuponoska iwe. Iyo ntawa wakamanya kundipalira ine kuti kukabavye chuta. Njifuwa ine nkabakuti ndamuona kare iyo. Kweni iyo wakandipaliranga iyo kuti iyo ntawa wakandipwererera ine. Wakati, apo pagona mwori wako, wabonda wako wabenge kula nkanira masonosono. Adada wako tirikusunga, nunguna wako tirikusunga. Ndipo mwori wako wasungikenge sono machero. Ndipo hapa palibonda wako minyake wakufwa. Iyo ndi chuta muweme, aha, iyo ndi michiriski. Wakati, iwe ukajipangira mbuna wa mwene. Kasi ichi chikachita vichi, kufuma, ichi chikachitanga kufuma kuwaro sono, kufika kumundu wa kudanga uyu. Wakati, sono wona, iwe ukumanya, para iwe ukawa virimika vichoko vya jumba, kwa fupufupi virimika viviri panji vitatu vya jumba, pamere iwe ukawa undachizomere ichi, iwe ukaganaganirika kuwa muweme chomene pakati pavantu, iwe ukakara uweme umoja wa utozgi, msungu na wali yose mumsumba, uyo wakakumbanga kufuma kuwaro, wakakumba kuyende na iwe, chifukwa iwe wakajuona wa utozgi na wankaro. Ine kamanyanga kukalira kunyuma wali yose wa iwe, ine ntanga nyozapo imoza, ntanga yoyapo kalikose, iyo kukara nanga ndi makora, ine nkamanyanga kumtolera iyo kunyumba, ndipo iwe ukatemwika pakati pavantu, kweni kasiwe ndiwe njani sono msopisopi kwa kunyanyira. Uombo nenesko, ine nkava. Mukona vindu vikuyamba kuiza pamoza, chakwaro kukanaganira mumzimu kukweteranga vindu hivi pamoza. Uombo nenesko, satana. Ndipo kasiwe ukati iyo ndi michiriski. Inya. Ha? Inya. Ndipo kurumbanga na kuliranga, ndipo bandu kukupaliranga iwe kuti ichi ntachi kabanteura, kuti imwe mose mulikuwaro kwa mzere, mpingo wako omwene ukakukana chifukwa cha ichi, mpingo wako omwene wa Baptist kula, ukakufumira iwe pa mulikango, pa chifukwa chenechira pera. Inya, dada wako tirikusunga, nungna wako tirikusunga, mori wako gona apo, kuti wakasungike, apa paribondo wako, pafupi waka muma minute 15, iko kavenge kuti karuta. Ndipo hiyo ndi michiriski. Tupirako wa mwene na ndopa. Lizi urimoza kufuma kwa hiyo lingamanya kutanske umoyo wa bonda. Hiyo ndi michiriski iwe ukayoya. Vandu waka yese kukuparira iwe. Mparazi waka kuparira iwe kuti iwe ukatimba nizgika. Iwe ukazenduka. Iwe ukazgoka msopi wa kunyanyira. Ndipo iwe ukati iyo waka kutema iwe. Kasi iyo wanga kutema iwe. Ndipo umo iwe ukalirira dada wako. Uma usiku na usiku, iwe ukazibizga, ndipo para iwe mnyengo ya mahanya, para iwe ukakumba kuti urombe, kuti ukwere mchanya muporo, kuti ukaseweze. Ndipo para iwe ukazomerezga iyo kufira mumaoko yako, wakwananga. Uma mwore wako, manakazi mweme uli uyo wakava, na umo iwe ukamtemwera iyo, mama wabile, manandu wa imwe mukumukumbukira hope. Musungwana mweme uli iyo wakava. Uma iwe ukavira wakukondwa, nyumba yako ichoko kudera kura, na mipando ya pafupi madora 7 panji 8. Mipando uli iwe ukabana iyo, kweni iwe ukamatema iyo, ndipo iwe, ndipo imwe mkatemwana yumoza na mwenyake. Ndipo imwe mkaruta, ndipo mkarombera ngabanyake, ndipo chinyake cha kuchitika cha mutu, iwe wakanyamuka, ndipo wakaruta, ndipo wakati wakaba makora. Kweni sono muore wako wa mwene. Ndipo huyo wale hapo, wafwa, zuva rachibiri sono, wagona mumaro kakusungirako vitanda kusika kula, Scott na Combs. Iyo ndi mchiriski, ndipo mnyamata wako mchoko pafupi kufwa bile po, wa miezi 18. Ndipo msinguna wako mchoko, pa msingu wa miezi 18, wagona hapa, wakufwa na meningitis. Ndipo iwe ukarombanga waka, ndipo chihuta wakakizgira chisaru pasi, wakati, chete. Kupulika chara, ndi kupulikenge chara iwe, ngo, wakarazika kumstana wake kwa iwe. Iyo ndi chivuta muweme, iyo kukutema iwe, ndipo msungona wariyose iwe ukaenda ponayo, nyamata wariyose iwe ukaenda ponayo, wabwezi wako veneko, wakuleka iwe ngati msopisopi wakunyanyira. Chirichose iyo wakandipaliranga ine ukawa unenesko. Chirichose iyo wakamanya kuyohoya, chikabankanira mumzere, wanani apa. Ine ntheura nkaba waka pafupi wakunozgeka kuti ndi yoye. Ntheura ine usange ako ndikachitiro kachoko iyo kuinara kuti wachitire. Ipo ine ntandi mtumikirenge iyo. Para ine nkatinda yoye waka icho. Waka bachinyake chikiza kufuma kumaroku nyake. Nkanira kufumira mkati. Chikati ndiwe njani iwe kufuma pakuyamba. Fumo ikapereka ndipo fumu ya tora. Wanani uyo ndi muntu wa mkati yura. Ntawo kukanaganira na pachoko pose. Ine nkalawisika kunyuma. Ndipo ine nkakanagana. Kasi ine nkiza uli pacharo chapasi. Ine nkafuma kuguru la valovevu. Kasi ine nkafika uli kuno. Ndinjani wakandipasa umoyo ine. Ndinjani wakandipasa muori yura. Ndinjani wakandipasa bonda yura. Kasi muore wane wakafumiranku. Kasi umoyo wane wakafumiranku. Ine nkati. Nanga uli iyo wangandikoma ine. Ndipo uli ine ndi mgomez genge iyo. Ine nkati, fumako kwa ine satana. Ine nkavika wakulane pa bonda. Ine nkati, Sharon wakutemweka. Ine nda mkugoneka iwe maoko wa mama wako mumaminti kachoko. Apavangero wa chuta wa kuiza kuzaka kutora iwe. Kwenzi valimoza, dada wako waza mkukuonaso iwe. Ine ngumanya chara umoichi chiza mkuvira wakutemweka. Ine nika kupalira chara iwe umochiza mkuvira. Para iyo kuzaso kucharu chapasi, ntande za mchita kukupulika iwe. Iyo wakasomerezi ya mwuriwane wafwe, depo ine kumkorelera iyo maoko gake, kulirira iyo. Ndipo dada wanne mumaoko yake wakafikira hapo kwa iri kuno kulavisianga kuchanya kwa ine kulavisianga kuti vasange mvuchi wawo ndipo ine nkaromba mankongono umwe ine nkamanya kuchitira kasi ine ndirutengeso uli kuguru kuti ngaparanzi ya machiriso kwa kuzimu kasi ine ndi parasikenge uli kuti iyo wakavachuta muweme na kuzomereza dada wanne nda mwene kufwa wakwananga kasi ine ndi parasikenge uli icho ine nkumanya chara umwe ndi chitirenge kwa nini nkumanya iyo ndi muneneska Mazga chuta ntaka za mkutonde kapo, iwa kaza mkutonda, kwari icho ndi chivichi. Pamanyuma ini ngamanya mkawa chinyake mkati imo kukanaganira kose, chinyake mkati imo kujijirika kose, chirichose ngati ntheura. Mkawa munju wa mkati, uyo wakakoreska muoralira. Kukabavya chinyake chirichose ndena chikachita ichi, kukanaganira kulikose, chirichose chikamanya kuoneskeka, chirichose chikamanya kusimikizgira kuli ichi chikawa chakwanangika, ndipo ini ngawa mkwananga. Kwenye mazga chihuta, awo kakasangikira atu pambire chano chindaveko, kakakoreska mkati. Ine ngapulika mpepo ichoko yikunjira mnyumba, mzimu wake ukaruta kukakumana na chihuta. Mbali ya mlangosi, lekane ine ndi mpalideni imwe, icho ndi chintu chekapira. Ntamga yizganga kuchikanaganira ichi. Ntamga yizganga kubana sisiritari pakuti ine nanguyo ya ntiura. Ntamga yizganga kuchita waka vindu chifukwa mutupirinu. Ntamga yizganga kuchita ichi, yizganga waka kuchita makora. Kwenye ndi zgani waka kwa fumu, mpaka chinyake chifumire nkanira mkati. Vanandi ba ime mkukana gana, wakuti ime mwri na sisiritari, icho chikungana mla kuti ime mkuruta kuchanya, icho ndaha chikungana mla icho. Vanandi ba ime mkukana gana, wakuti ndiwe muweme, manakazi wankaro, iwo kuruta kuu, ichi ndaha chikungana mla icho. Vanandi ba ime mkukana gana, wakuti mipingo yao, ndipo valimu uu na maguru kakuru aga na madokutara kakuru ga vya uzimu, icho ndaha chikungana mla icho. Mkuona? Vanani wakukanagana, wakuti iwa wakuyohoya malirime, iwa walinao mzimu mtuwa, icho ntachi kungana mlaicho. Nangawuli, mzimu mtuwa wakuyohoya malirime. Kwenye mpaka weneko ula, mzimu mtuwa weneko mkati mula, ukolera nengeko na lizu lirose. Usange mzimu mtuwa ula maiwe, uwa kukupangisia iwe kuyohoya malirime, ukulavisia kunyuma kula ndipo ntao kuzumerizgana na masu kanyake gose, ntewara uu ndi mzimu wakuanangika. Mkuona? Ichi chikwena lakuti chifumire mkati, chene icho ndi mazgi ukufuma pachiyambi. Pachiyambi chakulenga kwa chihuta, para chihuta wakayamba kulenga, kumivika ni ime kutimoveko, ime wanani. Ime mkayamba kula angati mbeu, ndipo mkakula kufika hapo ime muri sono. Ndipo pa manyuma ime mose mkava mwa Kristu. Ndipo pa manyuma para Kristu wakati wafwa, iya wakafwa kuti waombore ime mose. Ndipo ime ndimwe gau la mazgu aga. Ndipo vingashitika uli, baiboro, gose ga ichi, dango pa dango, mzere pa mzere, apo pa choko, apo pa choko. Ntaka njini kamoza panjika dikidiki kasa mutondeka. Vingashitika uli mucharu kuti imwe ya mungamanya, wakupa gawala mazgugala, mususkani na ganyake gose ga ichi, panji gawali nyaka lidirose ra ichi. Chihuta wa mtumbikani imwe. Ine nda jumpizga nyengo sono. Ine ntana ngunganamula kuchita ichi. Kumsungani imwe nyengo itari ntiura. Pepani kuti ine nda msungani imwe. Ntangu pepiska hapa hivyo ine nda yoya. Ise tiringanira hapa umaliro wa chinyake babwezi. Mose imwe kuno. Ine kusachizga. Ndime waka mamimbara kuno gampingo ugu. Ine ntangu zako kuno mnyengo. Kuti ndiwone kasi mamimbara ndinga. Ine kusachizga imwe mose mkwiza rutaruta kuno. Lekani ine ndi mpalira nchinyake icho chikachitika. Kasi ime mungali ndizgapo, ndi oye, mamindisiki sika kusazgirapo. Kasi uyo ndi mliska, Mr. O. Walker kufuma ku Eragon, uyo wakawakuno yira, pasabata yira ine yankawakuno. Walipo kumanya karikose, chikawa chikuru, chindu cha chirendo. Ine yankiza kuno, mkababandu wanandicho menimu, ine yankaba na mdandanda wakukumana nao, ndipo waliose wa iwo wakwenerera. Mnyamata wawo, vana, vapantengwa, valovevu, na vindu vya pambana pambana, na vindu waka hivyo vikawa vya kwenerera. Waliyosu wa iwo kainarakuti ndi wanane nayo. Ine nangachita chara vyose hivyo. Ndipo ine nkumperekane imwe kwa chihuta, ndipo nkuvika maukakane pa hivyo mkuromba. Ine nkati, oh chihuta, ine nangachita chara ichi. Vakupaskani iwo fumu, chitani, ima mkumanya umamangachitira ichi. Ine ngurombela wali yose imoza imoza. Bile wakandichemeska ine, depo ine angafika waka na Mbale Banks, iyo wakati, adada, usange imwe, nipo wanani, ine nkwaona vanu wakupatuka na magarimoto kula nyengu inyake, mumsewu, wakuyima pachoko, ndipo, ine nkulaviska kwa iwo, pamanyuma kwa babaiska iwo ngatiteura, ndipo iwo pafupufupi wakunganamula mutu wawo. Ine nkukumba chara kuti imwe mchite icho. Zwari nyake para iwo wakandikuliranga ine marogara kutuson, kula kuti ine ndiku wangakarenge. Mbale tone wakabana malo kumtunda kula, awo iyo wakakumbanga kuti wandikulire ine, gapa fupi mtengo kujumbirapo katatu, panchikanai icho wakaba mtengo wa maroaga. Iyo wakakumbanga nanga ngusazikirapo madora zika nandi pa aga iyo yeka. Kwenye ntwa ya mwazapera ime mkanjirira kula, mlonda pachipata wakaimiriranga kuwa rukura. Chikuro chomene, inya, ndicha kusazikirapo kumtunda kula. Kwenye waliose, mandu ava kukarakula, ime mkenarakuwa na karata ya kuzomerezgeka. Pamanyuma mlonda wapachipata uyu wakumchemani ime na kuona usange ndicha kwenerera kuti iwo wanjire. Ine nkati, kasi ime mungalingalira ine, babali na madumbavane au wakwiza kuzakanduona ine, au wakumba kula kocha sachane na kundirombera ine vitumbiko vya chuta. Kasi ime mungalingalira ine mkajikazi kikula ndamwene tone. Wakati, inya, iwo kwenera, ine nkati, tone, umompingo na iwo wose valiri na vantu, kutintaa vangizanga kuzaka kuchezgera. Ine nkati, icho ndi cha vantu au vali na chirichose iwo wakukumba ine kuti ndivachitire. Iwo wakuti, enya, fumi kandipalira ine, haleluya, ine tikalenge nkanira kuno uchindami kwa chivuta. Fumi kandipalira ine kuti iwe ukwenera kuchitiska ungano kuno mugurulitu. Enya bwana, uchindami kwa chivuta. Chivuta wakandipalira icho, usangi iwe nta uchitenge ichi, Mbale Branham, iwe nadi mbwenu wananga. Ine mkati mula kuyezganga kuberenga, wanani, ndimo chiriri, wanani. Ndipo vandu vanande waweme wakuchita manta za kunjira chifukwa cha icho. Kuyana waka na mtu wakuruta kukasaka kudera kuno pa munda. Mlimi wakute, zanga njira, iwo ungamanya kusaka. Ndipo iwo kuruta kula na kulasapo imoza ya ngombe zake. Karuru wakajumba kusi kwa ngombe na kulasa waka karuru mtu wa iriose. Iwe ukukwera pachanya palinga, maru makuruta kuchipata na kufuma ngati ndumo muntu mweme wakwenda kuchitira. Kukwera pachanya palinga na kupasura iri ngati nteura. Mkuona? Ndipo pa manyuma iyo wayoyenge. Ine ndino zgengepo pa maru. Ine nta ngumsuska iyo na pachoko, nta na pachoko. Inya, kasi iyo kuchita vichi, iyo kupanga wakusaka mweme kutu waleke kuyo yako. Ichi nyengo zose chikuwa nteura. Ndichi heni, icho chukaneziga chweme kuti chivenge na ulamuliro. Ndi mochiriri nyengo zose. Sono, kweni wantuvara vali, masa uzandi mba kusoberu wanadi, nipo ndi wantuwa weme, vandu vachitemwa, wakuzura na uchizi wachuta. Sono, isi etirina ichi, umabantuvara wakuzira angati ntiura. Isi nta hatu kuchikumba icho, yai. Kweni mtu huyu wakuiza, bile wakati, kufuzani sono, kanira maruwiro adada. Wakati, Mrs. Waldorf walikusika uku na bandu wanyake pafupi kufwa. Mkwenera kukabawona iwa nkanira maruwiro. Ndipo ine nkarutako, nkafika kusika kuno. Ndipo pakuwerako iwa wakati. Kulijia waliose kusika kuno. Kwenye mundu wakugona kumpepete kwa chinyake, kuwaro kura. Papiros valirose kumpepete kwa nyumba. Wakati, iyo kumba kuti iwe ukamrombere iyo. Ine nkati, virimakora. Wakati, ine ndi mpenge nyengo iyo, ine nkafika, kula kukava, ine nkwanagana, kadlaki kapakilika kunyuma uku kunyuma, panji mtundu unyake wa garimoto ikuru. Ine nkakweramo, nkava, ndipo mnjiura wakati, kasi muriuli imwe, iyo nchawa kandimanya ine, ndipo ine nkafika, ndipo mlongosi Waldorf, mtu mlala wachitima wakafika, ima mkumanya, iyo wakava, ima mkumanya suzgulake, mkumanya chara imwe, wanani, iyo wakabana kansa, wakafira mumzere wa pempero, wafupufupi ora pembere ine nkabana endafike kwa iyo. Doktara wake wakiza, wakarongora, icho ndi pafupufupi virimika 18 vya jumpa, kansa mumtima, wanani, ndipo iyo ngwa moyo manya uno. Ndipo iyo kukana kusika kwa kansa sono, ndipo iyo wakamu Phoenix kale. Ndipo iyo wakati, Mbale Willi, ine nga kumba chara kuiza ngati nteura. Kweni wakati, ine nta nkabana maru kakukalapo, iwo wakachita, iwo wakati uyu murwa, manakazi uyu wafwenge, ombali wili. Wakati, ine ngakumbanga kuti ndikuyegere iwe cha wanango chichoko muokolane mbali wili. Wakati, kweni ine ngatondeka kuchita ichi. Kweni ine ngasunga mkatini blackberry mnyake. Oo, pala ine ngatindaruta kumtunda kula. Ndipo ngaona mabotoro kachoku kachoku gara gafipaso vya kuyanika. Iyo wakabanavyo wakara hapo. Ine, ichi chikawoneka cha kupatulika chomene kwa ine kutindirie. Mkuona, mwanakazi kwa chitema mlala yura wa chitima. Pafupufupi wa virimika 70 vya kubabika. Ine ngati mlongosi heti, ine ngatondeka kuyoya kuti yai. Yai, Yesu wakachuona chokorochira chukubikamu makopara katatu. Ndipo iyo wakamzomerezika waka iyo. Mkuona, chara, chivuta wampenge njombe iyo pakuchita ichi, inya. Ndipo ndewora mfumo ikamchizika mwanakazi, ikachizika vyose iyo wakabanavyo, ikavumbura kwa mlisika wake icho manarumi mwanakazi, wakabanacho pa maringaliro wake, icho manarumi wakuenera kuchita chindu chinyake. Ndipo iwo mwose bakaruta kuchemerezganga. Pamanyuma bile wakiza iyo wakati, adada manarumi yura waruta, ine nkati, kasi ndinjani kuwaro uko mgarimoto. Iyo wakati, mtu mnyake wanguiza kufuma ku Oregon, wakati iyo wali na mtundu unyake waroto. Ndipo ine ngampalira iyo, ine ntandi kupasenge iwe chigomezgo cha utesi, pali 300 apa bakulindizi kasono. Ndipo nkati, ndipo ine ngampalira iyo, lembe waka loto lako, wakati, ine ndire na mulu wa iwo umu, kunjikana nteura, mtuwa iriose. Ndipo ine ngusazikirapu waka pa ugu. Ine nkati, mpalire wanjire, mupase maminiti 5. Inya para mtura wakati wanjira waka, maminiti 5. Iyo wakati, ine ndine mliska walker. Ine mkanagana ndiro rikawa zinarake, kufuma ku Oregon. Ine mkanagana kuti iyo ndi wabunguri nyake. Ine mkumanya chara, presbiteri mnyake. Iyo wakati, ine kakumana na iwe pafupufupi virimika 20 vya jumpa. Ine ngiza ku Grand Spas uko iwe, nta Grand Spas kweni ine ndaruwa zinaramaro. Kula wakati, tarichose, mitu yankani mnyuzi mlenje uriwose. Wakati, waliyose wakamanya za ichi. Wakati, ine katondeka nanga kufika kunyumba uko iwe ukawa. Kweni ine kakuona iwe hapo. Ndipo zivarimoza wa mseu, ine kaimirira mkati. Manarumi 4.5 vakazungulira iwe, ndipo ine nkakorako chasa chako. Ndipo iwe, ine nkakupalira iwe kuti ine ndine mbali woka. Ndipo iwe kandipalira ine icho iwe ukava. Wakati, ise tikayueskana na mazgu angapo, ndipo pamanyuma vanarumi vakuru vakuru vatatu panjivanai pamoza na iwe mkarutirira waka. Iyo wakati, ine ntaa nkava wakususka iwe, ndipo ine ntaa nkazomerezikana na we. Iyo wakati, ine nkapulikisika waka chara. Iyo wakati, ichi chikaruterira nteura pa virimika vichoko, ndipo pakati pa jumba kanyengo, wakati, ine, mundu wakandipalira ine kutinifike ndiza kapulikizgeko matepi kanyake, pafupufupi virimika vitatu vya jumba. Ndipo wakati, mundu wakalizga matepi, ndipo para iyo wakati wachita, iyo wakati, ine nkamupulika iyo wakioya, ndipo wakati, mundu uyu wakugomeze kuti iwe ukawa mprofeti. Ine nkati, ine ngampalira mundu. Ine nkumanya chara za pindu hivyo, panji vinga wako, paicho ine nkumanya. Teura wakati, pamanyuma manarumi mwenyake wakiza mtauni itu, wakabana mungano, ndipo ine nkakumana nayo. Ndipo iyo wakati, ine ndine mprofeti wachiuta wanyengu iyi. Iyo wakati, kasi mbalinga wa mwavantu imwe mkawako kula mtu wa iliose. Wakati, ine nkupulika uko mundu kusika kuno wakupulikizia matepi. Wakati, William Branham wafikaso kuvuma wakaba mprofeti wa nyengu iyi na vindu ngati hivyo. Iyo wakati, mtu uyu, ine ntandi zinurenge zinalake, chukwa hili ntali kuoneka la kwenerera apa imwe wanani. Ndipo iyo wakati, ine nkumumanya William Branham, wakati, kweni iyo ndi mtesi mchisambizgu chake chose. Wakati, iyo ntandi wa Pentecosti, iyo ntawa kugomezga mchimanyikwiro cha kudanga. Ndipo wakati, chenu chinyake, iyo wakati kurewa profeti wakuru na machoko, kulija chindu chanteura. Wakati, iwe ndiwe mprofeti, panji mprofeti chara, ndipo mbwenu kwa mara. Iyo wakati, inya bwana, ine ndine, nta nkapanga mwano na iyo za ichi. Ine nkaiwaya waka kuti ine nkapulika waka mtu uyu wakioya kuti mtu uyu William Branham. Na kuti mtu uyu wakaiwayanga kuti iyo wakawa mprofeti. Wakati, ine nkazizgo waka kasi iwa wakababalinga. Iyo wakati, kwenye ine nkukumba kuti iwe umanye ichi, ine ndine mprofeti wa mwiro uu. iyo wakati inya iwe ndiwe wakati fumu yikutumbike iwe ndipo ikali na iwe iyo wakarutirira ntaa wakavika kwa zeru kuichi ndipo wakati iyo wakayambapo pakati pa bale na madumbu wake mundandanda wa maungano wakata tupanjika nai ndipo iyo wakaruta ku post office wakati ntaa ntaa mkasintanga karata yane mwireka iye apa mpaka ine nkawereko pakati pa jumba mazubaka nai panjika nkonde vile makora iwo wakayoya iwo wakavikapo tikiti pachanya apo kuti ntaa vanga isintanga iyi iyo wakaruta kusika ndipo wakaona mwanawake mwanakazi ndipo paulendo kuwerako iyo wakaimirira pachalichi ndipo iyo wakabana mungano wa usikula mlenjo kurondezikako iyo wakati mbwenu iyo kukashitika waka kuti wakanaana ruta ukatore tumba la chitansani la makarata ndipo para iyo wakachita karata imoza ikawira mu post office ndipo ikafika kumana wake mwanakazi wakaitumizika kura tumba la chitansani ndipo iyo wakajura iye ndipo wakati wakaba mwanarumi Mr. Hildebrand uyo ndi mbwezi wa ine uyo wakaba muntu wakaliziganga matepi wakati Mr. Hildebrand wakaba nalizku kufuma kwa Roy Borders ndipo huyo ndi moza wa manejara imwe mukumanya kutine yankati ndichi tisikenge ungano kudera kuno kufuma pa 28 kufika pa 1 wizaso na kuzakajionera iyo yeka iyo wakati sono lavisika kuno pandvala wako yesi kena kunditolera ine mchinyake ngati icho mkuona ndipo iyo wakaponya waka karata mu basket ya viswaswa ndipo wakarutirira wanane ngati ntheura wakarutirira ndipo wakashitisika ungano ula usikula ndipo mlenje wakorondezikako jawala ilo wakayamba kukora mtima wake kuti waleke kulira nkanira mwine mura mchipinda iyo wakati Mr. Branham ine ndamanya ine mkenyera kukaimirira pantazi pachivuta iyo wakati ine ntangu manya kwali ine nkaba mturo panjikasi kukachitikachi iyo wakati ine nkarota ine ndiyo wayenge kuti ine nkaba mturo ndipo ine nkarota wakati ine nkanangana kuti mwanawane mumsika wakanjizika kukulake mu saka ndipo wakati pale iyo wakati wachita likabasaka la maapuro ndipo gose kakatika wakati pale ine nkatindaruta kukakatora iko iyo gose kakaba maapuro ka grini na kujemulikapo kumoza pera pa iyo wakati ine nkatorangaga kukawezikira iyo musaka wakati kanyake aga iyo kakagubudukira kuwaro ndipo kakagubudukira kusika ntewora nkaezi ya kuruta kukakatora iyo ndipo kusi pauteka ndipo wakati iyo kakagubudukira kusi kwa limosa na malinga aga kakupangika ngati linga la cheni ndipo kukawa mseu ukuru wa kutowa ukakumana kura ina nkalavisika kunyuma kufuma ndipo iyo wakati cheni likakakika ku jaraweri kuru kunyuma kuvuma ndipo ine nkawere lako kura ndipo ine nkanangana kuti ine ninga masura cheni uyu pama nyuma ndikwere na kukamtolera maapuro madara wakati ine nkayambako kumasura cheni wakati lizgu likagwedezga charu chose wakati charu chikagwedezgeka kufumira kusi kumarundigane ndipo wakati para chikati chaleka kugwedezgeka ine nkapulika lizgu ndipo wakati mbare Branham likabalizgu lako wakati ine nkamanya chikamapo chinyaki icho chikayoya icho wakati ili rikati ine ndizamuyendaso munto wa iyi ndipo wakati ine nkayamba kulaviska kujarawe ngati ntheura ndipo ngarutirira kulaviska kuporota mabingu ndipo nkanira kuchanya kura chimirire pajarawe ilo likatambasuka kufuma kuvuma kufika kuzambwe mkaonekero kakusongoka ngati ntheura ngati piramidi kutambasukira kunyuma uku kuvuma ndipo wakati iwe ukaimirira pene papo apo pa hachi iyo ine nta nkaiwonapo ili yose ngati iyo mumoyo wane hachi ikuru ituva weya utuva wa msingo kulenderanga musi ndipo wakati iwe ukavwara ngati fumu ya ku India na vindu vyonse vya ku India vakugwiriska nchito wakati iyo wakava na chimbale pachifuva pamamburunga tura pa maoko na palipose kukirira musi ngati ntheura wakati iwe ukakwezika maoko yako mchanya ngati ntheura ndipo wakati hachi ira kuimirira apo ngati hachi ya guru la vankhondo na mendero ngati ntheura kuyendanga ine chiimirire ncho ndipo wakati iwe ukakwera pa vya kuyendesikera ukaruta kulazika kuzambwe wakati ine nkalavisika kusika kula ndipo kukava gulu lonse la vasayansi ndipo mlenje wakulondezikako apo pakava pa chisuro pamlenje wakulondozi gako ina ngaparazga za basayansi ima mkumanya kuwa badevuru. Ndipo wakati basayansi kula bakapunguliranga vindu mutu machubu na kustazganga ichi. Wakati iwe ukaimisika hachi ukakwezga mahuko gako mchanya ndipo ukachemerezga. Ina ndiza miendaso mtu wa iyi. Ndipo wakati charuchose chikagwedezgeka. Vanduvara baka gwedezgeka. Wakati bakalavisika kuchanya ndipo bakalavisika na imoza na minyake ngati nteura. Ndipo bakalavisika kwa iwe. Iwo bakakwezga na kubantura waka mapewa gawo. Bakarutilira na kafukufuku wawo wa sayansi. Ndipo wakati iwo ukayamba kuruta kurazika kuzambwe. Ndipo paraichi chikati chachitika wakati inangamuona mtu uyu mwene uyo wakuchichema yoyeka mprofeti imu mkumanya. Wakati iyo wakiza pahachi uyo wakasakanikirana na utuwa na ufipa pamoza. Ndipo wakati iyo wakaimirira kunyuma kwa hachi ikuru iyi. Wakati ichi chikavako wakati kuchanya nkanira kujumba mabingu. Ndipo mseu nta ukawa usani ngati wanteura. Ndipo wakati hachira ikavina waka kumpepo kukuvanga mahungwa na chirichose pa pacha kuvara chako. Ndipo wakati pamanyuma wea wa msingo wa hachi na mchira kukuvanga. Bwana mkuru hachi ikuru ituva kuendanga nkanira mumzere. Ndipo wakati mtu uyu wakachimbirira kunyuma kwa iwe wakafumira chaku Canada. Ndipo mundu wakukara mu Canada. Ndipo iyo wakati werako. Ndipo wakati iyo wakatora hachi yake ichoko kuyazganga kukoma hachi yako ikuru kuizungurizganga iyi kupangisika vinghonga vyake kuchaisika kuu. Wakati ichi nta chikaisunda hachi ikuru iyi karutirira waka kuyendanga. Wakati teura kwa mabuchibuchi. Wakati iwe ukangana muka. Wakati yira ikati ibenge nyengo ya chitatu iwe kuyoya kweni nyengo ya chiviri iwe wakati ine ndiza miyenda amo. Ndipo wakati iwe ntao kayoya ngandumo iwe ukachitira iwe ukalangura. Wakati iwe ukangana muka ndipo kamchema mazina muntu. Ndipo wakati kumapo apa iwe kumanya kuti kulije muntu wangamanya kuyenda mumseu uu kwa mlachi uta kumkozga iyo kuti wachite ichi. Fumapo apa. Ndipo wakati muntu wakangana muka. Ndipo wakati muntu wali kundirembera makarata ine. Ndipo wakati patanya pamsana wa hachi yake ila ifipa na ituurufu na ya kusakanikirana pamoza. Wakati patanya pamsana wa hachi yake pakalembeka zina signature nkanira ndende ngati ndi iyo yiri pakarata yake. Ndipo iyo wakanyamuka kurazika kumpoto. Wakati pamanyuma iwe ukarutirira hachikuru yira ikangana mukira kutari nkanira kuzambwe umwa iwe ukakumbira. Wakati iwe ukaimirira ndipo ukakwezga maoko yako ngati nteura pamanyuma iyo wakayamba kulira. Wakati mbane Branham kuona hachira ya imirira apo kafalilokose ako kawangondo na chirichose ngati nteura wakayoya. Wakati chimbare pachifuwa na chichose kungazimiranga. Wakati iwo kakwezga mchanya mawoko gako mkanyingu kachoko. Ndipo wakati iwo ukalavisikaso pasi ukakokaso vya kuyendesikera. Wakati inendiza miendaso mntowa kamozaso. Wakati taruchose chikagwedezgekera kunyuma na kuntanzi ngati ncheura. Ndipo wakati ntamu kawa umoyo kakalamu maine. Ine nkawa wakapasi kumpipete kwa jarawe pamanyuma ine nkawuka. Wakati kasi ichi chikungana mlavichi bwana. Ine nkati ine nkumanya chara. Mlenjo kurondezgana Junior Jackson uyo karota za piramidi ima mkumanya para ine nkaruta kuzambwe ima mkukumbukira icho. Iyo kandichema ine mwezi panjiviri pambere sikama chanda chitike. Iyo wakabana loto ilo ndakofya. Iyo wakainera kundipalira ine. Ndipo ine nkati bile kukawapa fupi 20 baka imirira apo. Iyo wakati Junior Jackson kusika kula iyo wakachita kumpalirani imwe lotolira. Ine nkati mtumani iyo maminiti waka 5. Iyo wakiza na mwori wake. Ndipo iyo wakayoya kubakaboni. Iyo wakati ine nkarota mbare Branhamu ine na mwori wane tikawa uko tikayendanga. Ndipo wakati ine nkalavisika kunyuma kuvuma. Ndipo ine nkawona kuoneka ngati kadonto ngati limoza na masosara kakuuruka. Wonani charu ntachi kumanya kasi icho nchichi imwe mukumanya. Imwe mukumanya ichi chikuchitika. Ise tukumanya kasi ichi nchichi mukuona. Ise tukumanya ichi chikufufuza vangero wakweruzga imwe wonani. Ndipo umo papentagoni na kose za umo ichi chikukirira nganira musi. Ndipo pamahara umo iwo vangamanya kuchitika angati kunganima. Ndipo mbwenu charuta kuzgeverekera kuchirichose iwo wadinacho. Wonani, iwo nthaba kumanya kasi ichi nchichi, wonani. Balekani iwo pakanangani chilichose iwo pakukumba. Iwo pakuchema ichi masosara kakuruka, panji chilichose, iwo nthaba kumanya, wonani. Wakati, ndipo ine angachiona ichi chikwiza, ndipo ine angachilabisiska ichi, ndipo icho ichi chikava, wakava munthu pahachi. Ndipo wakati, iyo wakizanga na speed waleza. Wakati, ine angamuona iyo kuti wakirirenga kuntanzi kwa ine. Ndipo ine angaimika garimoto yane, ngadukira kuwaro. Para ichi chikati chachitika, wakati, garimoto, hachi ikaimirira mumsewu, hachi ikuru ya guru langondo, ikuyenda mwamazaza. Awo ndi mazgo mkumanya, ima mkumanya, kuyendanga mwamazaza. Wakati, pakawa mundu wakakara pene papo, wakati, iyo wakafuara maraya kachisirikari kaba kuzambwe. Nta wakawa wakuliska ngombe, kweni wakati, wakawoneka angati fumu pakati pavalaviriri vachinyake. Wonane mazaza kake wose kafumu, kufuma kuzambwe, vina India kulamaliranga vina India, valamaliri pachanya pa wonani. Ndipo wakati, manarumu wakachipapatisika achipewa chake, ndipo wakawa, wakalavisianga kumpepete. Ndipo wakati, para iye wakati wanganamukira kumpepete, wakati, ukawa iwe mbare Branhamu. Wakati, iwe ntao kayoya angati ndi umwa iwe ukachitira. Iwe wakati, Junior, ukamchema iyo katatu, ndipo wakati, ina ndi kupalirenge iwe chakuti uchite. Ndipo wakati, pamanyuma iwo kakwela hapa vya kuyendesikira hachiyi, iwo kapanga pafupi mastepa katatu, ndipo karuta mumlengalenga, ndipo iwo karuta kulazga kuzambwe. Iyo wakati, minitipera, ina ngalavisika zingirizge, ndipo hapa ikwiza hachiyi choko kuruska imoza ira, na mtundu umoza, kweni ya kuchepera hapo, ndipo ikaimirira. Wakati, ina ngayenda kuzungulira, wakati, iyo kwenra kuti wanditumizgira iyi, wakati, ina nkaikwera iyi, Junior wali kuyende skapo pachoko na yoso. Iyo wakati, iwo kumanya umo cha kukarapo chako, cha kukwanira iwe, mbare Branham, vya kuhosgera marundi na chirichose. Wakati, ina nkaganagana, inya, ichi chikundiana ine makora waka. Tawara ine nkaguza vya kuende skera, ulendo mumlengalenga. Wakati, ina nkaguza vya kuende skera, ndipo nkaiyimika iyo. Nkaingana mula iyo, ndipo nkawerera, mkuona? Para ine nkati ndawele rako, wakati, ine nkaimiska hachi, nkakira, nkayawoya kwa mwori, hachi mbwenu ya ruta. Ndipo iyo, ntewala zuwa kutandarapo mairo, mazubaka tatu kajumpa, kukiza liyo mesia, wakiza nkanyira ndende na loto la kuyana, ntakuwa mbla kumanya karikose za ichi. La kuyezganga kuzekeska mtundu ukuru wa hachi ituwa kuhachi ya nakazi ifipa. Ndipo iwo ntaba kachita ichi, nkawopa. Wakati ine nkaruta kwenye kura, nkati, liyo, ndipo nkampalira iyo icho ine nkachita. Ine nkukumba chara kujewaya ichi hapa, wanani, kwenye ine nkampalira iyo icho ine nkachita. Nkati, kasi iwo kuona chara, sono, kutimumanya ichi, ine nkamanya chara kuti Eddie Dalton wakawa na mkweni wake, ndipo mkweni wake wakawa na ncheve ya kutika na zinairi. Iwe umanyenge liyo, kuti iwe uplota, kwenye para iwe wauka, kumbukira ichi, ndipo wakati, ine ntanga pulikapo kulangula kwa ncheura. Pafufupi nyengo ira, Roy Robertson wakiza wakati, mbare Branham, iwe kumbukira kale kura pambere iwe ukawonda fume mumpingo nyengo ya kutanga. Ise tikawa, ine nkakona iwe wakara ngati mpalestina. Ise tikawa potose, gulu na chirichose, tikakara ngati nditeburo la mgonero wa fumu. Ndipo nteura iwe ukayoya, ndipo iwe, iyo ntawa kama nyisiska icho iwe ukayoyanga. Wakati, binguritua likakira ndipo likakunyamula iwe, likaruta nawe. Kasi mbalinga wakukumbukira loto lambale Roy. Ndipo wakati, binguritua likakunyamula likaruta nawe. Ndipo wakati, njawara iwe ukaruta. Ine nkayenda mumiseu kuchemerezganga na kuliranga. Para ine nkatinda fumako kuno na wako richoko lira da kupundukwa. Ngati iyo waka, wakabazganga ichi. Iyo wakaponya pasi cha kusara zgira chake, ndipo wakayamba kulira, para iyo wakati wandiwana ine kuhonekera kufumakura. Ine nkawa, ninda muone iyo nteura, iyo kundipalira ine roto. Ndipo iyo wakati, ndipo iyo wakasara zganga. Ine nkati, ndipo iwe ukazgeberekera. Wakati, ine nkayenda mumisewu kulikose, kuyazga kuti ndi kusange iwe, ine nkatondeka kukusanga iwe kulikose. Ine nkachemerezga, mbare Branham, kuruta yai. Wakati, bingurutu alikiza ndipo rika kunyamula iwe, ndipo rika ruta nawe kufumapo pakatipitu kulazga kuzambwe. Icho chikamako pambere indaveko piramidi pa nchinyake chirichose. Wakati lika kunyamula iwe kulazika kuzambwe. Ndipo ine nkalira, ndipo ine nkayenda mumisewu. Wakati pakati pa jumba kanyengo ine nkaruta, ndipo nkakara pa teburo. Ine vikandi chitikira kuti ine nkalaviska kumutu wa teburo. Wakati ine mbweno nkawananga waka chigawa waka chandeura cha iwe ukawa mtuva ngati chiuvi. Wakati iwe ukayimirira apo, ndipo wakati iwe ukayoya na mazaza ntaku kawako kusachizika kuichi. Wakati mundu waliyose wakapulikisika ndendende icho iwe ukayoya. Ombale wanne mlangosi sana waliyose waimo kumanya ine nkumanya icho chira chikungana mula. Mukuona lindizikani waka karani kufupi na Kristu. Lekani ine ndi mchenjezi gani imwe sono ngati mparazi wa evangeli za ichi. Ntamu nga chitanga kupusa kulikose. Ntamu nga lingaliranga kalikose. Karani nkanila peni papu mpaka chamukati ichi chamukati chakozgeka kumazgu. Kuti imwe mulinkanira mwa Kristu. Chifuwa icho ndicho chindu chekapera icho chi. Chifuwa ise tiri mumuwiro wa kukurusika chomene uo ise tiri kukaramo. Ichi chingamanya kupuruska wakusoleka usange ichi chikawa chama chitiko. Chifuwa iwo walinako kuzozga. Iwo wangamanya kuchita chirichose ngati ndibanyake wose. Tos gani maumoyo inu. Lipirani ngongore zinu. Mungawanga na ngongore na muntu. Yesu wakayoya. Sono sono ine mungamula ngati renti inu na nyumba na vintu. Ime mkwenera kuti mchite ichi. Potorani maoko inu. Nos gani chirichose karani wakunozgeka. Nosgekani, kumbukirani musina na fumu, chinyake chilipa fupi kuchitika. Ine nkuruta mumapiri sabata iyi, ntaa kweni kweni kukasaka babenga. Nkumanya, ine nkutemu kusaka babenga. Kweni ine nkuruta kula pachakulinga ichi kuti, oo chiuta, ine nkumanya chara uko ine ngarazga. Ndipo ine nkukumba chara kuponya ichi, ndifugireni ine. Ime ya mundirombere ine, kasi ime mchitenge ichi, ine ndimurombera ninge ime. Ine kukomezika marusungu la chiuta kuti ine kakumane na waliose wa imwe. Ndipo ise tikakumane mocharo chiweme kuruska ichi kuno. Ndipo kasi ise tikuiza kuno uzaka chita vichi. Kasi ise tikuchita vichi. Kasi ise tikuiza kuno kusevera masevero. Kasi ise tikuiza kuno kukumana angati paloji. Ichi ndi Kristu ntawa ngafika mpaka mpingo ula ufikepo nkanira. Iyo kulindizika pa ise. Ine kukomezika ise tiri kumaliro. Lavaskani pa Mkalifornia. Lavaskani pa Vivurupi. Wanani vantu 19 wakukomeka pakati pa mitundu. Kasi ine ngampalirani chara imwe. Kuno karechumene chara. Kutufumihira Martin Luther. Waza mkwarongo sikera vantu vake kukukomana. Kasi mbalinga wakukumbukira icho.
It isn't them colored people.
Ntande vantu vara wafipa. Ndi varongozi kivara kuva kuiskanga iwo. Ntandi kunjirirana kusangana mitundu na chilichose iwo vakumba kuchizunura ichi. Ndi devuru uombo nenesko. Ntaku vazungupera vafipa. Ichi ndi iwo wose. Ndi devuru. Vigava vya maharaga mutu na kukanagana kwa mtu vya timbanizgika. Kulije vigomezgo. Ichi cha jumba chigomezgo. Chindichose ndi chironda cha zoza. Vigawa vya maharaga mutu wa mtu. Iwa ntava ngapanga vigamuro. Ine ntandine wandale. Ine ndiri chara. Nesi wa demokrati panji republikani. Vyose ndi ukazuzi. Ine ndiri wa ufumu umoza. Nipo uu ndi ufumu wa Yesu Kristu. Mbwenu kwa mara. Kweni vikashitika uli mucharu. Kutime mkawona guru la vidole. Ngati nda o ise tirinao kula sono. Ngati gurulira la vina Texans. Ise tirinao kula. Chifukwa, iwa wakuti, chirichose vandu wakukumba. Gusange iwa kumba chikomunisti, ise tuwa pasenge chikomunisti. Gusange iwa wakumba kunjirirana, ise tuwa pasenge kunjirirana. Wakukumba kusanga na mtundu, ise tukupereka chirichose. Kasi ichi, kasi muntu walingu. Oo chivuta, icho chiringati gome. Kasi mwanarumi walingu. Mwanarumi uyo ndi mwanarumi, uyo wakuyima na dango. Kasi wanakazi walingu au wakuyima na dango. Kasi ulingu mpingo uo kuyima na dango. Ine ndirije nyengo ya kukwana 5 cents kuambula kukazikika, wakulopwa, mzimu wakulekerera. Mwanakazi ni mwanakazi, mlekani iyo wakale dona. Usange mwanarumi ni mwanarumi, lekani yo wakale mwanarumi. Usange yo ndi presidenti, kasi walingu John Quincy Adams zwitu. Kasi walingu Abraham Lincoln zwitu, wanarumi wadango. Kasi walingu Patrick Henry zwitu, wakati nipasani wanangwa panji ndikomani. Kasi walingu mwanarumi uyo kuimana icho ncha kwenderera. Kasi walingu mwanarumi uyo walije manza kuyoya. Wali chalu chose chikumikana na iyo. Yoya icho ncha kwenderera. Ndipo imana ichi na kufikira ichi. Kasi wali songu Arnold von Winkelried mwanyauno. Kasi walingu wanarumi wa mahara. Kasi walingu wanarumi wa mzimu. Iwo ndi wambula ukazikika. Ndipo batimba nzikika mpaka iwo ntawa kumanya apo iwo waimirira. Chuta azomerezgani ine ndi ime na marango ga mundi umosa. Ngati mparazgi mazgu ga Yesu Kristu. Pauti kuchanya na pasi vimarenge kweni ichi ntachi za mkutondeka. Pa jarawe hili ine ndi zengenge pompingo wane. Vipata vijakehena nta vinga utonda ugu. Tieni iseti imirire. Chakutumbiki ika. Chive icho chikuma ngirira mitima yitu muchitema cha Kristu uwene na wene uamalinga upapa ubale ulingati ulawa kuchanya. Sono kore nani maoko ino yimosa na miyake pala ise tikupa tukan ichichi utipasa kuvinya kwa mkati kweniti izamlumikizana nditumu mtima na kugo meza ku zamku manaso tizaka kumane tizaka kumane kukumana pamalundi ya Yesu tizaka kumane tizaka kumane chuta wamena mwetu tizaka kumane. Tiyani tinda miski ya mitu yitu sono apambare neviro tufumisika ise mulizu kura pempero. Mkizeso usiku sono ise tukazika watewetu ukuru usiku pano pakachisi. Chimuta wa mtumbikani imwe. Ndipo mundirombere ine ndi murombera ninge imwe. Ntamu ngagananga kuti ine ndine wakunyanyira babwezi. Ntamu ngagananga kuti ine nkuyezika kukizgira chinyake pa imwe. Ine nkumtemani imwe. Ndipo ine ndirinalo dango ilo ndi baiboro. Ntali zguli moza alingemanya kufumisikikamu muili. Ntali zguli moza alingemanya kusazikirako kuili. Ndipo ine nkugomezika ichi umuili ilirikulembekera. Tieni sinda misike ya mitu hitu sono. Ndipo wito ujipereka mlisika muweme walifumisike gulu. Chimuta ukutumbike iwe mbali Neville.